Rodania. Rodania.
Tadej Pogacar er stadig favorit til Tour de France. Det er konklusionen efter Critérium du Dauphiné, hvor han tog sin sejr nummer 99, mens vi kortvarigt lige troede på en dansk gevinst. Og dermed velkommen til mine to favoritter, Kim Plesner og Stefan Johus.
Tak. Tak.
Men Kim, dog heldigvis ikke en Veluropa-podcast uden en dansk sejr.
Nej, Alexander Salby, han fortsætter med at vinde i Asien. Og selvom han lige missede den samlede sejr, han var jo egentlig i samme tid som ham, der vandt løbet, så tog han endnu en sejr over i Asien, og er også blevet udtaget til Copenhagen Sprintlandsholdet. Så en formstærk herre, vi får tilbage der.
Og du får det fulde overblik lidt senere her i udsendelsen med alle danskere, der er med i Copenhagen Sprint. Og Stefan, faktisk ikke en Veluropa podcast uden to danske sejre.
Ja, Mads Wirtz, han har jo vundet det her gravelløb, der er over i Blåvandshuk, sådan et UCI-løb, og jeg kender jo et par stykker også, der kørte det. Mads Wirtz ender med at køre, ja, nærmest solo hjem faktisk i det løb, men jeg var ude at køre med Magnus Barclays og Tobias Kongsted dagen efter, og de sagde mig selvfølgelig over, selvom de havde det her gravelløb i benene, men... Men jeg kunne forstå på Magnus i hvert fald, at Mads Wirtz han kørte solo, hvor Magnus så sprang op til ham og måtte lige fortælle ham, at gas lige ned, jeg skal lige have pusten. Og så, men ellers så kørte de to sammen stort set til mål, og så Mads Wirtz han endte med at tage sejren. Så Mads Wirtz virker til at være i virkelig, virkelig stor form i øjeblikket. Det er i hvert fald rapporteringerne fra gravelløbet også.
Og så sidder folk derude og tænker, Blåvandshuk, ja, altså selvfølgelig er det en dansker, der vinder. Men altså sidste år, der var det en helt anden herre, der vandt det løb.
Ja, Tim Valier, han vandt jo løbet sidste år. Der var lige to Quickstep-rytter, der stillede op. Bert, hvad hedder han, Van Leerbergen og Tim Valier. De troppede op, så det er altså et løb, der bliver større og større.
Vi skal have afsluttet Dauphiné i dag. Vi skal tale Schweiz rundt, og så varmer vi op til Copenhagen Sprint, der køres lørdag og søndag. Og her kan du blandt andet høre om hold og taktik fra den danske landstræner Michael Mørkøv. Og så har vi også med os i dag direkte Rasmus Søjberg, den danske mester. Velkommen til.
Mange tak. Tak fordi I vil have mig.
Dejligt, prøv at høre, Rasmus, vi vender tilbage til dig lige om lidt, fordi først så skal jeg lige gøre vores lytter opmærksom på, at vi naturligvis skal quizze. Vi skal uddele en kop til en af jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk, uden jer ingen podcast, og nu nærmer lodtrækningen så også for et par af de her ekstra præmier, som vi har haft med et stykke tid, og som vi snart kan løfte sløret for. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Hello Fresh og elektronikkæden Power.
Veluropa Podcast præsenteres af Power.
Inden vi begiver os rundt i Europa på cykelture, så er vi jo glade for at kunne blive på lidt mere hjemlige himmelstrøg. For lørdag og søndag, der køres den første udgave af det danske World Tour løb Copenhagen Sprint. Og på herresiden, der er det jo altså blandt andre med dig, Rasmus Søjberg, til start. Du er med os live, vi er super glade for det. Velkommen til, og lad mig bare lige spørge dig sådan til at starte med sådan de overordnede tanker. Hvordan bliver det at køre et World Tour løb på dansk grund?
Jamen tusind tak, det bliver vildt fantastisk. Jeg glæder mig utrolig meget. Det er altid, nu har jeg kørt Danmark rundt et par gange før om morgenen. Og det er jo ligesom også et internationalt løb, der køres på dansk grund. Men det er nu lige skridtet op. Og det kan man også godt mærke i forhold til altså der er flere hold, føler jeg, der stiller med et stærkere trup. Og kommer nogle solide sprinter, som nok også kører turen. Så det bliver vildt, vildt fantastisk. Og så få lov til at gøre det for landsholdet iført Dannebrog. Det bliver en unik oplevelse, og det bliver nok første og eneste gang.
Jeg tænker også, hvordan synes du, at det har været, at det ligesom er en fast del for dig at stille op i de store løb sådan hele året?
Jamen, jeg synes først, det har været meget naturligt. Jeg har ligesom, hvis I vidste, hvad jeg gik ind til, og jeg har fået en ny træner, der også ligesom har været på det niveau i lang tid, i forhold til min gamle træner, som var for development-holdet. Så jeg føler også, at jeg er blevet, prepped til at være både mentalt og også fysisk klar til det, der nu kræver at køre cykle på højeste niveau. Så det er jo en del af det, og det er også et fokus, holdet har, og de vil gerne køre flere større løb, færre løb generelt, men så mere fokus på de større løb.
Vi lavede jo helt vildt meget mærke til dig, mere end vi måske havde regnet med, og måske, du fik måske også lov til at køre nogle flere løb, end du selv havde håbet på i forsæsonen, med de helt store monumenter, og fik jo sådan en lille gennembrud. Så udgik du af Dunkirk med lidt ondt i mausen, og har ikke kørt løb i 3 uger nu. Hvordan er formen til sprint egentlig?
Ja, jeg havde en solid forår. Vi faktisk kørt næsten det hele, hvad som vi havde på programmet. Og så en lille pause inden Dunkirk. Jeg har så også kørt mig igen her for 3 uger siden. Og det gik okay. Det var lidt varmt, og vi havde en større taktik med holdet, som ikke helt lykkedes sidste ende, men det var godt at få noget race igen. Men jeg har også været glad for at have 3 uger hjemme, og 3 uger, hvor jeg ligesom, hvad man siger, jeg kunne have taget på træningslejre, men valgte ligesom at gå i boks, i gåsøjne, og fokusere på bare at træne, og gøre det, jeg skal for at blive en god cyklist og blive lidt klar til de her løb, der kommer nu her, specielt Copenhagen Sprint. Så det har været. Jeg har jo været hjemme, som jeg plejer at være hjemme, men med et større fokus, og ikke bare den der, når hver næste løb, men sådan med et stort mål for øje.
Har du kørt ruten?
Nej, det har jeg ikke. Jeg har så ikke for nylig som sådan, men jeg har jo kørt på Tjællandsk Hold, da jeg var A-rutter, så jeg har været op omkring, og jeg har også kørt på Bornholm, hvor vi også har haft nogle træningsture osv. Så jeg kender lidt til området, men jeg har ikke kørt hele ruten, nej.
Og hvad med omgangen i København?
Heller ikke. Jeg spurgte også Michael, om det var noget, vi skulle arbejde i at køre nogle omgange. Han sagde, det skulle han nok gøre for os. Han trængte til kilometer på cyklen, så han skulle nok få kørt det og forklare os, for han sagde for os, at det giver ikke så meget mening med lyskrydser og så videre.
Og du kører for landsholdet, og du er dansk mester, så du, som du lige selv sagde, stiller op i din Danmarks trikot. Det bliver også sidste chance for at vise den frem inden DM næste weekend. Hvor meget betyder det for dig at få lov til at køre det her løb i Danmarks trikonen?
Ja, det betyder alt. Og det har været mål, siden jeg vidste, det kunne være en mulighed tilbage i december, da jeg fik den plan holdet lagt for mig og programmet. Og jeg så, at Copenhagen Sprint ikke var på listen, så blev jeg lidt øver over det, fordi jeg håbede, holdet skulle op og køre det. Men rent logistisk, så kan vi ikke med alle de løb, vi har pt. Så ret hurtigt greb jeg fat i Michael allerede i januar, og for at se, om det kunne lade sig gøre, fordi det ville være et kæmpe, kæmpe mål, men kæmpe, også et stort, stolt øjeblik for mig at få lov til at køre som dansk mester på dansk grund. Så jeg tog fat i Michael ret hurtigt, og han var også lun på idéen at få mig med, så det vi arbejdede ud efter.
Ja, han var jo faktisk så lun, at han jo nærmest har sat alle sine æg i din kurv. Så jeg er lidt interesseret i at vide, hvis du skal vinde på søndag, hvordan håber du så, at løbet udfolder sig, så du ligesom har bedst mulighed for at vinde?
Ja, altså hvis... Nu har jeg ikke set startlisten, og jeg tror ikke, det er officielt, men hvis det der rygtet kommer, som Køj og Grønne Væggen,
ja.
Og så med MSP, og med vi jo alle sammen er stærk i en spurt, så skal jeg stå tidligt op, hvis jeg skal vinde sig en masse spurt. Også fordi vi ikke er, som vi snakker om, ikke er et sammentummet hold på landshold. Vi er jo 7 ruttere, der skal køre sammen første gang, og vi har kun 1-2 dage til at snakke sammen og finde taktikker. Så det bliver et... Det er svært, hvis det skulle være en fuld spurt, men på den anden side ser jeg også, det bliver også svært, hvis det skal være andet end en fuld spurt. Så bliver det højst sandsynligt udbud, der kører sent, og så er det heller ikke en spurt længere. Men jeg ser i hvert fald svært, at det skulle være med os med det værd, de har lovet, at det bliver en decimeret gruppe, en decimeret felt. Så
det, handler det om at få drengene til at give dig fronten simpelthen, altså at tage fronten på sidste omgang og så bare levere dig i den bedste position?
Ja, altså drømmescenariet er jo ikke på jul af en som Køj eller Mads, og så de håber på, at de åbner alt for tidligt. Hvis man skal, gå
helt snart. Tag Mads.
Ja, men så skal man bare håbe på, at man så holder farten høj nok til, at Køj ikke kommer ud om en eller lignende. Ja. Så det bliver svært, og det er jo også en af mine, jeg har jo kørt spurter før, men det bliver en af mine første sådan med i hvert fald spurter, en masse spurter med relativt fuld hjælp fra et hold omkring mig. Så det bliver også spændende og så videre. Ja.
Og nu nævner du selv holdet, og jeg nævnte, at Alexander Salby har jo været sådan en sejrsmaskine over i Asien. Hvordan har du fået lukket ham til at køre lead-out for dig?
jeg vil sige, det tror jeg skal snakke med Michael om. det er ham, der har lagt planen, og ham, der har snakket med rutterne indbyrdes. Vi har ikke haft så meget kontakt sådan. Vi har ikke haft en stor fællesgruppe, vi diskuterer, hvad vi synes er bedst. Og det er jo de valg, en landstræner også skal tage, selvom de kan være svære til at være til.
Men det er vel ikke en helt dårlig mand at have som sidste skud i bøsen foran dig?
Overhovedet ikke. Og nu har jeg kørt med ham før i år, og vi kørte fint rundt sammen, hvor jeg også fik lov til at være sprinter. Hvor vi egentlig fik ham til at placere sig bag mig. Og så håbe på, at de andre kunne levere mig til lead out, men da det ikke lykkedes, og vi sad to mand tilbage på toppen af bakken, så kom han så fuldstændig af to fronten på nedkørslen og kørte faktisk bare 1,5 km lead out foran feltet med mig på hjul og leverede mig som første mand gennem sidste sving. Så jeg stod utrolig meget på ham i sådan en spurt, og han har bevist, at han kan være der for mig, og det glæder mig til at se, men det bliver.
Fedt. Hvad er ambitionen, Rasmus, på søndag?
Jeg ved selvfølgelig ikke, hvad, nu har vi ikke snakket med holdet, med landstræner og holdet, hvad vi som hold ser som version, men for det første håber jeg på et mega fedt cykelløb, og de lurer godt vejr, og jeg håber, tænker, at tilskuerne er klar. Og så håber jeg på at få vist trøjen frem, og både landsholdstrøjen og også mesterskabstrøjen, men i sidste ende, så hvis jeg kan snige med ind i en top 10, så ved jeg, at jeg har slået nogle rigtig, rigtig stærke rutter i sådan en spurt, hvis det bliver en spurt. Og det tror jeg for personligt vil være et succeskriterie.
Vi glæder os utrolig meget til at se dig. Vi glæder os utrolig meget til at se Danmarks trikon rundt i hele Nordsjælland, og så selvfølgelig på omgangen i København. Og ja, jeg stiler sgu højt på din vin. Jeg på din vej. Jeg siger en top 3.
Ja, vi synes det.
Tusind tak for besøget, Rasmus.
Selv tak.
God vind på søndag, vi glæder os meget.
Rigtig mange tak.
Skønt at have Rasmus med her, og så kan jeg lige nå at få med i svinget også med nævnt i toppen, at du kan altså høre fra Michael Mørkøv senere, der sætter lidt flere ord på den danske taktik. Nu, der skal der også bruges taktik, for nu skal vi... Krise! Og stillingen er... ret vildt. 12-9 til Stefan Storter. En 3-pointsføring her, hvor vi nærmer os Tour de France. I tirsdags, der var der en mand, der havde fødselsdag. Ved hvem det var? Han blev 80.
Det var Eddie.
Eddie Max.
Et point til mig.
Eddie Max blev 80. Det var lige ved, du kunne få et point der, Kim. Ja. Eddie Max, han blev 80, og blev kendt kalibalen. Han vandt en del sejre. Han holder stadigvæk rekorden for flest sejre i UCI-sammenhæng. Den rytter, som vi taler om, der måske har en chance for at komme op og presse ham lidt i forbindelse med, når man om 10-20 år taler om den bedste cykelrytter gennem tiden. Han hedder Tadej Pogacar. Han har vundet 99 sejre, men hvor mange vandt Eddie Max egentlig i sin karriere? Det her, det er en over-under-quiz. Så du har serveretten, Kim, så du får lov til at skyde først, og så får Stefan en over-under bagefter, eller du kan give serveretten til Stefan, og så skal han skyde først. Er spørgsmålet forstået?
Ja.
Så har jeg kun én ting til jer to, og til dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google.
Pogacar.
Ej va.
Og nu kommer attacken fra Tadej Pogacar.
And here he goes, Tadej Pogacar.
Attack to Tadej Pogacar.
Tadej Pogacar.
Jattelpe Tadej Pogacar.
Apropos ham der, Tadej Pogacar, så skal vi have rundet kriterium du Dauphiné af, fordi det endte med Tadej en sejr til sloveneren. Han vandt med et lille minut ned til Jonas Vingegaard, og så sneg Florian Lipovic så faktisk ind på tredjepladsen, sådan lidt overraskende foran Remco Evenepoel. Vi havde kæmpe optimisme efter enkeltstarten, hvor Jonas Vingegaard tog tid på Pogacar og ikke tabte ret meget til en ellers ret suveræn Remco Evenepoel i den disciplin. Men jeg skal da love for, at både Jonas og Remco kom ned på jorden igen på fredagens 6. etape, Stefan.
Ja, det må vi sige. Pogacar, han slog i den grad tilbage og fjernede tvivlen omkring hans form, som vi, jeg må sige, så lidt ind i enkeltstarten, selvom vi ved, at der var lidt problemer med hans cykel, men han kørte jo alene de sidste 7 kilometer, og der var ikke meget, der var ikke mange, der kunne følge ham, da han først sat sit hug ind. Og det er der måske også god grund til, fordi at Tadej Pogacar, han kører jo faktisk en af de all-time bedste præstationer nogensinde på den her 20-minutters effort, han kører. Uden at der skal gå alt for meget tal i det, jeg kan jo godt lide nogle gange at forholde mig til tallene, for ligesom at sætte det i perspektiv. Det er jo ikke alle, der har et forhold til det, men 7,21 watt per kilo estimeret, og det er vanvittigt højt. I bund og grund, så skal man prøve at gange det tal med sin egen kropsvægt, og så hvis man har en wattmåler, så kan man prøve at se, hvor længe man kan holde det.
Du skal køre relativt mange watt, vil jeg sige.
Jeg gætter på, at man ikke kan gøre det i 20 minutter i hvert fald.
Og det er der heller ikke mange professionelle rytter, der kan gøre for at sige, måske ingen, fordi jeg så en podcast med hvad hedder han, Grant Thomas, der sagde, at da han var i sit absolut, absolut bedste form, der kunne han måske gøre det 6-7 minutter.
Ja, og det tror jeg egentlig passer meget godt, fordi det beskriver også bare udviklingen af cykelsporten, men selvfølgelig også, at Geraint Thomas, uanset hvor god han har været, så er han ikke klassificeret som et supertalent, som vi ved, at Pogacar, Wout van Aert, Van der Poel, der er nogen, der ligesom bare har vist, at de har lige sprængt skalaen for hvad der er muligt, eller har været muligt før. Og Pogacar, han tager jo også lige godt et minut på Jonas Vingegaard og 1.50 på Remco, som egentlig, jeg vil sige, de kører heller ikke til det niveau, som vi har set før fra dem i Tour de France. Så de er jo også lidt under det Tour de France-niveau, som vi har kendt dem for. Men altså, det er vanvittigt. Og jeg vil så sige, at vi så sidste år faktisk Adam Yates og Roglic på henholdsvis forskellige dage selvfølgelig, men de kørte også op til det niveau, som Pogacar han har vist på en enkelt effort, så det er set før, men det er meget sjældent set, og er som sagt en af de bedste sådan præstationer på 20 minutter nogensinde, så Pogacar han er voldsom.
En af Jonas Vingegaards bedste præstationer nogensinde, den kom faktisk på selv samme Combloux-stigning, hvor han jo satte den her, der kørte den her fuldstændig magiske enkeltstart for 2 år siden. Her, der bliver han altså sat på plads af Pogacar. Hvad er der sket i mellemtiden, Kim?
Ja, man kan sige, Jonas kører jo egentlig til nogenlunde samme niveau, tidsmæssigt i hvert fald, op ad den her stigning, som han gjorde for 2 år siden. Problemet er, at Pogacar har jo forbedret sig markant. Det har vi også talt om i løbet af de seneste 2 år. Han har jo forbedret sig med alt muligt materiel. Holdet er blevet bedre, cyklerne er blevet bedre, de virker som om de taktiske er blevet bedre, i hvert fald når han er med. Og hvis man skal være med i dag, så hjælper det ikke noget at køre, som man gjorde for 2 år siden. Selvom man kørte godt for 2 år siden, så hurtigt går det. Så hvis Jonas skal være på noget niveau i Tour de France, så er han nødt til at have lagt på fra da han slog Pogacar i Tour de France. Det hjælper ikke noget med det der med, at jeg har kørt op til det bedste, men det bedste, du har kørt en gang, er ikke godt nok nu, når man er op mod Pogacar. Der skal altså, der skal ske en eller anden markant fremgang.
Der har han lige en måned, Jonas, til lige at finde.
Der har han nemlig en måned, og det er jo så spørgsmålet, om det er nok, ja.
De fleste havde nok regnet med, at Remco, han skulle spille tredje violin i den her Dauphiné, og at han måske kunne bide skeer med de 2 store, efter ikke mindst sin flotte enkeltstart, og så faktisk også, man kan se, at han er trimmet, han virker som en lettere udgave, end vi har set ham nogensinde før, men han blev da sat alvorligt på plads, Stefan, eller Kim, undskyld.
Ja, jeg synes, Remco virkede sådan lidt ude i tårne fra starten, da Pogacar faktisk angreb og virkede på bagkant hele tiden over flere dage, og i stedet så den her dieselmotor, Florian Lipovic, kørte sig op på tredjepladsen i klassementet, og der er mange, der nu har vi haft den her Freelander, men nu er der kommet sådan en free Lipovic, at, at vi vil have, at han skal være Red Bulls kaptajn i turen, i stedet for Roglic, som jo ikke klarer det så godt, og vælter lidt for meget i Giroen, som han plejer at gøre, og derfor måske har muligheden for at lige pludselig køre klassement igen i turen, men der er mange, der siger, lad os nu se, hvad Lipovic han kan, og han siger selv, jeg tror ikke på, at jeg får en kaptajnrolle i turen, han skal være med i turen, men han sagde også, at han ikke havde nogen chance for at komme på podiet i Dauphiné, så han er lidt defensiv af natur.
Det kan jo ændre sig i løbet af Tour de France. Lørdag, der var der kongeetappe i Dauphiné, men etappen den kom sådan, til forveksling nærmest til at ligne fredagens afslutning med en Tadej Pogacar i Hopla, som igen stak af på den sidste stigning, det går han med sådan godt 10 km igen, men den her gang, der fik han dog trods alt ikke slået så stort hul til Jonas Vingegaard.
Nej, altså han ser jo overlegen ud, når han sætter de andre og Jonas. Men til forskel fra dagen forinden, der holder Jonas ham jo faktisk i snor sådan rimelig godt. Og ender kun med at tabe 14 sekunder. Jeg ved godt, at Pogacar lige tog sig lidt ekstra tid til at fejre det. Men det er stadig ikke meget.
Den lå sådan hele tiden på en 22 sekunder.
Ja, præcis. Faldt så lidt til sidst der. Men det er ikke meget. Og det som man... Hvis man skal læse noget ind i det. Pogacar, han blev jo isoleret af Visma. De prøvede at køre en hård dag og isolere ham, men det nytter ikke noget, at han er isoleret på det sidste bjerg, når han er så god, som han er. Fordi så kører han bare frem. Der skal være to gange Jonas Vingegaard i topform, før det bliver et problem. Ikke? Ligesom vi så dengang med Primoz Roglic og Jonas, der begge to var sådan tæt på det Pogacar-niveau der. Men det er jo spændende nok, synes jeg, at Jonas han kører næsten lige så stærkt på den her stigning, som han gjorde dagen forinden, som så var en kortere stigning. Pogacars niveau falder så til tættere på Jonas' niveau, og det er jo lidt interessant, når vi taler om, at der er tre lange bjerge, og de slutter på et langt bjerg. Har Pogacar så det samme niveau på de lange stigninger, er så spørgsmålet. Eller om han coastede.
Følte han sig komfortabel i forhold til, nu havde han slået hullet. Altså, er der nogen grund til at slå endnu større hul?
Præcis. Det er jo så det, man må kigge på nu, at på den 20 minutter stigning, der kører han sindssygt hurtigt. Så får vi at se på den rigtige, eller i hvert fald den hårdeste bjergetap, at der kører han meget tættere på Jonas Vingegaards niveau.
Men vi så også Jonas sådan hente nogle sekunder, og så ligesom om Pogacar, han trods alt havde det overskud, de skulle til lige at genetablere de der 20-22 sekunder, så det var ligesom om, han havde det overskud. Men det interessante her, det er i forhold til den etape, vi så i turen sidste år, hvor Jonas over en lang stigning henter Pogacar, kommer op til ham, hvor han jo er de der 45 sekunder bagefter for at lukke det hul, og så ender med at vinde en spurt. Og vi ved, at de her stigninger i Dauphiné, ja, der er nogen, der er lange, men det vi rammer i Tour de France er altså væsentligt mere til Jonas' fordel, så er det her niveau, så er der også begrundet håb om, at det er sådan, at det her, det kun var en lille forsmag på det drama, der venter i Frankrig.
Ja, så kan man sige, i forhold til sidste år, der har Jonas jo trods alt en bedre forberedelse i år, og det vil sige, sidste år var det også som om, at luften gik lidt af ballonen, han følte jo faktisk ret godt med i starten, og det var også i en af de første bjergetapper, han lavede det nummer med Pogacar, og så var det som om, at der ikke var mere tilbage. Hvor han simpelthen havde kørt så fuldstændig i hegnet, bare for at følge med. Hvis han har haft en bedre forberedelse, kan han måske holde lidt længere og være kampdygtig i lidt længere tid. Og en af de ting, man jo også har set, det er det her med, at Pogacar sidder ned nu, når han har ændret sin stil, og han har det her hook, han kan lave over ret lang tid siddende. Og når først han har lavet det, og der kan man se, der må de slippe alle sammen. Jonas den første dag, der prøver han jo virkelig at gå med stående, og så finder han ud af, wow, det skal jeg ikke det her. Og der eksploderer han mere, og derfor taber han måske også mere tid. Dag to, så tænker han, okay, nu laver han det der igen. Jeg giver op lidt tidligere, fordi så har jeg måske netop den der diesel, der kan hente ham efterfølgende.
Så det er sådan lidt mentalt også, at man ser en, der sidder ned, og så tænker man, han kan ikke køre så stærkt.
Og han plejer jo ikke, han plejer at lave det der meget markante, hvor han rejser sig op, ikke, og siger, okay, boom, så kører han, ikke. Og den kender han jo, og nu kommer det der så lige pludselig, som ser, det ser sådan lidt langsomt hurtigt ud. Men det går vanvittigt stærkt, og måske er der nogen, der bliver lukket lidt til at tænke, okay, han sidder stadigvæk ned, så kan jeg jo selvfølgelig godt lige følge med ham. Og det skal jeg love for, at han fandt ud af, at det kunne han ikke. Så han skal måske også til at ændre den måde, han sådan rent taktisk kører mod Pogacar og siger, det er fint, han slår det her hul på de her 20-30 sekunder i starten, men så kan han måske ikke lægge så meget mere til. Mm. Så hvis jeg lader være med at gå helt i rødt felt, så kan det faktisk godt være, at jeg kan hente det senere, og så bliver det jo, hvis det virkelig bliver tilfældet i turen, og Jonas og hvad ved jeg, halvvejs op kan hente Pogacar. Hvad så der? Hvem er det så, der har overhånden? Hvem er det så, der har mest tilbage i tanken? Og så starter de ligesom forfra på nul igen, men ja, han så kræftede mig godt ud i Dauphiné Pogacar, det må vi nok erkende.
Og søndag, der skulle Dauphiné så afgøres, og selvom der ikke var så meget på spil efter de to her bjergetapper, fredag og lørdag på Tadej Pogacar havde ligesom sat sig på det hele, så fik vi da trods alt nogle svar også på den etape, altså Stefan Pogacar og Vingegaard, de kørte til mål sammen, og så udspillede der sig sådan en kamp om tredjepladsen, men der var lige på vildt altså stærkere end Remco.
Ja, det var han. Altså, jeg tror, Remco han starter faktisk med at mere angreb på den sidste stigning, og der bliver der jo, der bliver det han fulgt af Jonas og Pogacar, som så kører frem, fordi Jonas han faktisk prøver at komme med et angreb. Da han kigger sig over skulderen og ser Pogacar, som ser ekstremt ubesværet ud, og heller ikke har noget problem med at gå frem og tage en føring sammen med Jonas, så tror jeg, at Jonas han fandt ud af, ja okay, der er ikke så meget at gøre der, og Remco han kørte jo, hvad han kunne, altså for at se, om han kunne snuppe den tredje plads, men der var for langt, og jeg tror også, at det er ærgerligt, at Lipovic fik et forspring på i starten af.
Ja, det var de lod ham komme afsted på en eller anden måde, ikke?
Ja. Det der minut, ikke? Så det blev åbenbart for meget for Remco, og det er lidt bekymrende for Remco, fordi han er faktisk relativt langt væk fra Jonas og Pogacar, og ligner jo faktisk bare den naturlige træer i øjeblikket, og ikke at han er tværtimod ikke, at han er kommet tættere på en top 2, end han var sidste år, hvad vi kigger på det lige nu.
Det ser ikke sådan ud. Og så var det, og Jonas skulle jo også forsøge det der ene hook mod Pogacar, og så finder han ud af. Og så er det går over i at være det her træningsløb lige pludselig, fordi så er det sådan lidt, jamen hvad skal vi køre for nu? Ja. Altså man kan godt se, at de sad og snakke lidt, skal vi køre op til Lenny Martinez, der ligger foran, kan vi nå ham? Skal vi gå efter noget etapesejr? Sådan, det blev også lidt for hårdt, ikke? Og Pogacar er også sådan lidt, jeg tror måske, nu nævnte du med quizzen der, han har 99 sejre nu. Hvis nu han havde vundet den etape, så har han fået 100. Det er jo ikke så fedt at have fået den som samlet vinder i Dauphiné, i forhold til hvilken markedsføring UAE og Pogacar kan få i Tour de France.
Jeg tænkte præcis det samme.
Han skulle ikke have den etape.
Pogacar, han ikke kører efter den der sejr nummer 100 i Dauphiné. Fint nok, du ved, ja, jeg har nået 100, og det er i Frankrig, og bla bla bla. Den sejr nummer 100, den skal komme.
Der kommer t-shirts, der kommer kasketter. Der kommer
kasketter. Ja. Jamen, skal vi lave en t-shirt? Pogacar. Remco, selvfølgelig. En negativ overraskelse, hvis man kan udtrykke det sådan, i Dauphiné andre med det prædikat?
Nej, jeg synes, altså Remco, det er jo som Stefan siger, det der med, at han virker simpelthen længere væk, og han har tabt sig. Fik vi at vide inden løbet, fik vi at vide den her gang. Nu har han allerede tabt sig sidst. Nej, men altså sidste år var det sådan...
Jeg synes, han ser tynd ud i ansigtet.
Jeg synes også, han ser rimelig trimmet. Og sidste år var det netop fortællingen, jamen der kan han godt lige nå at tabe sig lidt mere, og så var han egentlig okay i turen. Hvis han allerede har tabt sig nu, og han er det her bagefter inden turen, så synes jeg, det begynder at se svært ud, men nu vil
jeg
se.
Jeg synes faktisk, der er også en pointe nogle gange i, at der er noget, som vi ikke ved, og det er, hvor de er henne i deres træningsperiode. Altså, der er nogen, der kommer friskere ind til Dauphiné end andre. Der er nogen, der skal, hvis man skal tabe sig op til Dauphiné, så når man skal i kalorieunderskud, så bliver kroppen mere presset. Så der er nogle faktorer, som gør, at sådan, at det kan selvfølgelig, præstationen kan variere, og der er nogen, der bare vurderer, at Dauphiné er ikke så vigtigt, det er bedre, hvis jeg gør det nu her, og så taber lidt til Dauphiné, så er jeg til gengæld klar til turen. Det er sådan nogle ting, hvor, men det er klart, at det kan ikke forklare alt.
Nej, og man kan sige, jeg synes jo, det giver også mere mening, med sådan en som Mathieu van der Poel, på den måde, han kørte Dauphiné, han stak afsted en masse ting, kørte efter en hel masse, fik ikke rigtig noget af det, men fik sindssygt god træning, og kan virkelig bruge det til Tour de France. Remco må alligevel har fået det ud af det her, og tænkte, Jesus, der er langt frem til, altså bare til Jonas er der langt frem, ja. Og Jonas har langt op til Pogacar. Nå, skuffelse, siger du, Lenny Martinez vinder den sidste etape, men ellers så var han jo helt væk klassementsmæssigt. Der havde jeg altså regnet med lidt mere frem. Men han har åbenbart et eller andet med at vinde de der sidste etaper i de der ugelange etabløb, det han gjort nu. Jeg ved ikke, hvor mange gange.
Flusie, han har set før, ikke? Lad dig køre klassementet, så er det nemmere at komme
til. Og Carlos Rodriguez, Ineos kaptajn, han var altså for langt for podiet. Han bliver overgået af Tobias Johannesen, Paul Sexas og sådan nogen, selvom sidst nævnt, han faktisk styrter på sidste etape. Sådan det, altså, der er for langt fra ham også frem til noget, der bliver rigtig sjovt, synes jeg.
Ja, apropos ham, 6S, eller 6S, som vi har valgt at kalde ham her i podcasten et par gange, så var han jo en af de store positive overraskelser. Hvem ellers kan vi fremhæve?
Jeg synes, at Tobias Johannesen helt klart skal fremhæves. Han har taget et skridt op, og noget, som man måske har ventet på, fordi vi har jo set eller hørt om Tobias Johannesen for lang tid siden, kæmpe talent, og det er ikke for at sige, at han ikke har lavet noget, men han har bare ikke, måske ikke levet op til det, som man måske havde håbet på. Nu kører han han har kørt turen to gange før, og nu skal han til at køre turen igen. Han er kun blevet, det er hans bedste samlede resultat i turen, er nummer 30. Det vil sige sådan, altså, det er jo selvfølgelig flot nok, men det er ikke sådan, at man tænker, her har vi en, der virkelig har vist, at han kan køre topresultat i turen. Men jeg synes, at han viser, at han faktisk ikke er så langt fra Remco i bjergene. Og han sidder med faktisk med Remco på
han kører fra ham på er det ikke 7. etape?
Ja, han kører lidt frem på den ene etape også, så jeg tror, at Tobias Johannesen, han kan jo måske gå ind til turen nu og sigte efter en top 10, og det er jo egentlig ret vildt for Uno X, der først sådan lige er begyndt at komme ind i turen, at de har faktisk et kort på hånden, et norsk kort på hånden.
Ja, der er to kort, for de har også et dansk kort med.
Ja, vi nævnte ham også lige før, Paul Sexas. Han er jo for vild også.
Han er 18 år gammel.
Han er 18 år gammel, og han er faktisk den yngste rytter på Worldtouren i øjeblikket. Han er nogle dage yngre end Albert Philipsen.
Wow.
Og det er jo også, fordi vi kigger jo også på Albert Philipsen, som sidder med han sad jo med i var det Down Under tidligere i år, og vi har fulgt hans resultater og tænkt, okay, det kan altså blive vildt det her. Paul Sexas, han
kører lige top 10 i Dauphiné.
Ja, det er
han havde en chance på top 5, så han ikke var styrtet.
Ja, han skal lige lade ikke at styre deroppe. Men,
og det er jo det, men altså, det er jo det er jo vildt at få den her samlede 8. plads i Dauphiné for en 18-årig rytter. Og så var der jo mange, der tænkte Tour de France, fordi han jo naturligvis er måske det næste franske stjerneskud, den der skal overtage for Romain Bardet, der var på podiet i turen, som vel den seneste franskmand i virkeligheden, ikke? Nej, det var Pinot, der var den seneste på podiet af franskmænd. Men anyways, det er i hvert fald, der er ikke rigtig så mange franskmænd, der er klar til at køre podiet i turen, og han er måske en af dem, som man kan sætte sit håb op til. Til gengæld, så var de ude at sige, at selvom han har kørt godt i Dauphiné, så kommer han ikke til at køre turen, og det er der så måske også en fin forklaring på, som jeg tror også sportsdirektøren var ude at sige, at han er 18 år. De løb, han var vant til at køre sidste år, de er altså 100-120 km lange, så det er noget af et skridt, han allerede nu har taget, og det vil ikke være for grådige at presse ham til at køre et super hårdt Tour de France, hvor at de franske medier selvfølgelig også vil være meget interesserede i at følge ham, og hvis han så ender som nummer 30, så er det jo en kæmpe skuffelse lige pludselig, ikke? Så ham venter de med at smide til turen.
Og apropos Romain Bardet, så lad os lige runde den helt store historie fra søndag, nemlig at det var karrierens sidste løb for den meget, meget populære fransk mand, som selvfølgelig blev hyldet på behørig vis, men vi må også sige, at så næsten symbolsk, så blev den franske fakkel givet videre søndag.
Ja, det var da en stor opvisning i franske sejre alle mulige steder, som vi faktisk ikke er vant til. Fransk, ja, det er jo i øvrigt. Du havde jo den med Sovjetkampen,
ja.
Jubilæum for 85.
Ja.
Det samme jubilæum, kan man jo sige, om den seneste franske turvinder.
Det er rigtigt.
Det er jo lige så lang tid siden. Det er 85. Altså, det er jo helt vanvittigt, at der ikke er en fransk. Det er jo næsten mere vanvittigt, at der ikke er en italiener, der har vundet Dauphiné. Eller været på podiet Dauphiné, var det sgu endda. Nej, det synes du ikke. En helt fransk trio, der vinder store løb rundt omkring i Europa. Lenny Martinez har vi været inde på i Dauphiné. Romain Grégoire vinder i Schweiz rundt samme dag, og Paul Magnier vinder i Brygge. Alle på Bardets afskedsdag der i søndags, og alle og så 8. pladsen samlet til Paul Sixers, så folk, der er fra 22 år og under, mellem 18 og 22 år. Så det synes jeg egentlig tegner ret lovende.
Spændende fremtid der, men Roman Bardets farvel var faktisk ikke det eneste farvel, fordi det er slut med navnet Criterium du Dauphiné. Fra næste år, der skifter løbet simpelthen navn væk fra det Dauphiné, der har præget det siden 1947, for sådan mere at afspejle regionen, det køres i. Så nu skal vi til at vende os til det langt fra mundrette Tour Auvergne-Rhône-Alpes.
Ja, men det er jo fuldstændig samme sang som i Belgien med Het Volk. Og det er også det samme, at det jo faktisk er en tidligere avis navn, Dauphiné Libéré, som løbet jo hed tidligere, som var en avis nede i lokalområdet. Sammen med Het Volk i Belgien, der så blev til Omloop Het Nieuwsblad, som også var relativt meget længere ord. Så Dauphiné og Het Volk er nu blevet til... Ja, nu hedder det jo egentlig noget helt andet Het Volk også igen, men det her, det skal det nok... Nu skal der nok kløjes i det her. Jeg ved ikke, hvad forkortelse vi skal kalde det her for.
Det er sindssygt mærkeligt, synes jeg. Jeg kan ikke lide det der, når de skifter navn på den måde.
Det er noget.
Altså, jeg synes også, altså selvom at jeg synes det er fedt med Copenhagen Sprint, så er det jo sådan en ny ting. Altså, men jeg kan bare bryde mig ikke om, at det bare hedder sådan noget Brussels Classic. Og du ved, det er sgu federe, når der er noget historie i det.
Det er også rundt om den finansplads Kølenbånd.
Det er fedt.
Aftensmad. Stressende indkøb i ulvetimen. Ingen tid til et hjemmelavet måltid. Med Hello Fresh er oplevelsen anderledes. Du får enkle opskrifter og lækre retter, som hele middagsbordet elsker. Skræddersy din måltidskasse på HelloFresh.dk for friskende enkelt.
Bonjour, Tour Auvergne-Rhône-Alpes og Hello Fresh. Nu skal vi nemlig snakke mad og måltidskasser, for du kan spare 30%, hvis du vil prøve Hello Fresh med vores kode VELEUROPA30. Koden giver 30% rabat på din første måltidskasse. Du kan også bruge koden, hvis det er mere end 12 måneder siden, du sidst har været kunde, og du savner de her lækre, nemme måltidskasser. Men du skal skynde dig, fordi det her det er næst sidste udsendelse, hvor vi har den her kode. Så VELEUROPA30 giver dig altså 30% på din første kasse. Og jeg ved jo, at vi alle sammen har brugt HelloFresh længe, er rigtig glade for det. Jeg har lavet nogle fantastiske pastaretter i den her uge. Hvordan synes du, Stefan, at HelloFresh har gjort din hverdag nemmere?
Jamen, ja, det har vi også sagt før, ikke? Men jeg synes, det er så rart at have noget HelloFresh i køleskabet, og så have de der poser, som man, når man ikke lige har overskud eller tid til at stå og lave det helt vildt lækre, så har man altid noget sådan hverdagsmaden der, ikke? Så det er så nemt. Altså det, men også de fleste opskrifter, som jeg vælger, det er jo de her 15 minutter til 20 minutter, ikke? Måske 25 minutter, hvis jeg finder noget helt vildt.
Så en dag, hvor du ikke har så meget at lave.
Men det synes jeg er rigtig fedt, og jeg er jo også blevet lidt fan af de her frugtposer, og er også hoppet på den vogn igen, og bestiller noget ekstra frugt. Jeg synes også, det er meget rart, at altså, jeg køber også altid frugt, men det er jo også, når man nogle gange, så er man jo bundet til, at man skal købe, 18 stykker kiwi, for at, eller et eller andet, ikke? Hvor man tænker, at jeg har bare lige brug for tre stykker.
For tre, ja.
Det er meget sjovt med de der frugtposer, fordi hvis jeg går ned i supermarkedet, så går jeg jo ikke lige hen og køber nogle blommer, og nogle appelsiner, og nogle pærer, og nogle bananer, og nogle æbler.
Man vælger
én
frugt.
Og det får du den der pose der, ikke? Så er der den der blomme, den skal jeg lige spise, eller så er der, så nogle gange så kommer der en mango med, eller nogle gange så er der fersken med, årstidsafhængigt selvfølgelig. Så jeg er virkelig, virkelig glad for de poser også med frugt i der.
Jeg har jo breaking news.
Hvad så?
Det ved I slet ikke.
Nej.
Altså, jeg har revolutioneret den måde, jeg bruger HelloFresh på nu.
Jeg glæder mig allerede.
Og det er jo egentlig af nød, fordi jeg har jo eksperimenteret lidt det der med nogle gange at bestille sådan omkring 5 poser til en uge, ikke? Og så flytter jeg jo, og så får jeg et lidt mindre køleskab. Og i forvejen, hvis man har sådan ret mange af de der poser, det kan godt blive en lille smule bøvlet, medmindre man har et virkelig stort køleskab. Så jeg har simpelthen taget tingene ud af poserne. Altså at lægge dem sådan lidt, du ved, grøntsager, men så alle grøntsagerne sammen. Og når du så tager og skal lave den, så har du har jo alligevel, hvad der er i det, og sådan noget. Så tænker du, nå, jeg skal have 2 af dem, og 2 af dem, og så det finder man jo hurtigt ned i en grøntsagsskuff. Men frem for at have de der poser sådan liggende meget sådan bøvlet, inden at optage alt for meget plads i det sparer plads.
Og så får du også lagt alle grøntsagerne i grøntsagsskuffen.
Det er det.
Det skal jeg lige
det er godt, have det, gjort. Faktisk, jeg tænkte, fordi... første gang jeg gjorde det, så tænkte jeg også, og jeg tror også, det var enten Emil eller Maria, der sagde, har du ikke, hvorfor det ikke poser mere? Og så kommer man i tanke om, det er egentlig meget smart.
Ja. Men det kan Emil da godt sætte sig ind i, den gamle kok der, eller
ja,
unge kok.
Den gamle kok.
Jeg fylder snart 20.
Jeg vil lige sige, at jeg har faktisk fået en jeg vil ikke kalde det en ny favoritret, men jeg fik en ret, som overraskede mig, hvor god den var. At det var en pasteret med noget grillost. Jeg har fået den, hvor man sådan skal sådan noget...
Jeg har lige fået den. Ja.
Er den ikke bare vanvittig?
Det var faktisk rigtig god. Ja.
Der er altså 43 forskellige retter at vælge mellem hver uge. Der er noget til alle smagssanser, der er noget til voksne, der er noget til børn, der er noget til den hurtige, der er noget til den kalorielette. Altså, der er så mange muligheder på HelloFresh. Og her hen over sommeren, der kommer der altså også diverse sommerretter. Så hop ind på HelloFresh.dk og se alle de muligheder, der er. Og bruger du koden VILEUROPA30, så får du altså 30% i rabat på din første måltidskasse. Så hop derind og sig også til venner og familie, at de skal hop ind på HelloFresh og bruge koden, hvis de vil have de her 30%. Det er altså ved at være sidste udkald. VILEUROPA30 er koden, hvis du skal have den her rabat. Mens det søndag sådan var helt slut med Dauphiné, så begyndte Schweiz rundt samme dag, og der tænkte jeg ikke lige, at de flytter regionen som i forløbet. Men udgave 89 af det her store etapeløb byder på 8 dage med meget få flade kilometer. Og hvad der skulle have været sådan en stille og rolig første dag på kontoret, Stefan, det endte jo med et kæmpe fransk kup.
Ja, det må man sige. Jeg synes, at... super ærgerlig over faktisk, at vi ikke får starten af cykelløbet at se. Altså der skete så meget på den her første etape.
Man det er faktisk lidt irriterende med Schweiz rundt her, fordi nu er vi blevet vant til, at man kan tune ind på cykelløbet, når man har lyst. Men Schweiz rundt, de går altså rigtig sent på.
Ja, og det irriterer mig lidt, fordi når man så sidder og kigger på den her live-update, og det hele bare eksploderer, og man tænker, hvad fanden sker der? Så man ikke har chance for at se, hvad der egentlig sker. Vis nu bare hele lortet, altså specielt når det er World Tour løb eller sådan
det er et stort World Tour løb.
Ja, ja. Altså så det er til mig, men ja, altså en vanvittig start åbenbart, hvor at der kommer sådan et kæmpe udbrud af sted, hvor at Ben O'Connor blandt andet var placeret som en af forhåndsfavoritterne, UAE, som vel var storholdet, som man havde tænkt skulle tage noget styring og kontrollere løbet. De fik så også sat Felix Groschartner med i udbruddet. Som åbenbart var nok til, at de ikke ville hente det ind igen. Jeg synes, taberne bliver Red Bull, som ikke var med, og havde Alexander Vlasov med, selvom vi nu har lært, at han ikke
var, der var, en grund til, de ikke
var så god. Men de ender i hvert fald med at tabe. Quickstep misser det faktisk også, og have jo Ilan van Wilder med. I det her kæmpe udbrud, som jo kører hjem og vinder tid, der er så fire mand, der ender med at stikke afsted til sidst på den sidste lille stigning. Det er Julian Alaphilippe, som viser tegn på noget form faktisk, Kevin Vauquelin, som er rigtig godt kørende, Bart Lemmen fra Visma, og så Romain Grégoire, som så også ender med at vinde etappen, ved at han jo, det begynder også at regne på den her voldsomme etape, på den sidste nedkørsel, der skyder han den bare afsted, og laver et hul til de andre, som de så ikke kan lukke igen. Og det sad jeg også og tænkte, hold da fest, han kørte stærkt på den her nedkørsel. Det var sådan, som man sad og tænkte, puha, det går altså galt, det der.
Ikke? Du er pokal eller hospital.
Fuldstændig. Og jeg tænker, jeg tror også, at du kunne ikke have set Geraint Thomas lave sådan en nedkørsel, fordi han er blevet for gammel og forstyrret for meget. Ikke? Så det var Romain Grégoire, som endte med at tage sejren og føre trøjen første etape.
Føre trøjen 1 minut foran Ben O'Connor og 3 minutter foran Joao Almeida. Schweiz rundt, det arter sig på ingen måde, som eksperterne de havde forudset, så altså store tidsforskelle her på første etape. Og så en kuperet etape dagen efter, der endte i en spurt. Vincenzo Albanese vandt etappen til stor glæde i EF-lejren. Til gengæld, så var der noget utilfredshed hos UAE og danske Mikkel Bjerg over, at Jan Christen angreb i finalen.
Ja, Jan Christen, han styrter jo faktisk på første etape og var efter sigende tæt på at forlade løbet, så meget som han havde slået sig. På anden etape, så får han åbenbart stjerneben og angriber i finalen, der jo slutter opad, til trods for, at det bliver en samlet spurt til sidst, i en lidt decimeret gruppe, så var der altså chancer for, at man kunne køre afsted på den sidste stigning der. Det er han så angriber, vi sidder og tænker, nå okay, ja, men
det kan være... bundet ind fra top til tå nærmest med klisterbånd og bandager, og jeg ved ikke hvad, men ja.
Efter etappen, så hører man så Mikkel Bjerg, som siger, at jo, han var overrasket over, at Jan Christen pludselig angreb, og siger så også, det er godt at se, at han har gode ben, lidt ærgerligt, at han ikke kan finde ud af at hjælpe os andre, som også er en kæmpe stikpille til en, som på et UAE-hold, hvor at de jo kører for formentlig Joao Almeida, som jo er.
Ja, og jeg tror, de kørte for Morgado på den etape der, fordi han sidder jo, Mikkel Bjerg sidder i hvert fald og holder ham fremme, og det er jo et godt eksempel på det her med UAE med og uden Pogacar. Det er to forskellige hold. Altså når Pogacar er med, så sidder man jo nogle gange, eller vi har da siddet og tænkt, også da Adam Yates var med i turen her for nogle år siden, og vinder, eller hvor Yates-brødrene kører hjem først, og tænker, nå okay, altså, får han lov at køre lidt klassement eller sådan noget? Nej. De kører 1000% for Pogacar. Og når Pogacar så ikke er med, så ender det mange gange i sådan noget hat og briller, hvor sådan lidt, fordi der er jo simpelthen så mange gode ryttere på det hold, og hvem skal der så køres for, og det er jo meget store profiler, og det er jo lidt bagsiden af medaljen, vi har hentet alle de her profiler ind, som på en eller anden måde næsten forventes at skulle køre hjælperrolle det meste af året, fordi der er så mange andre gode, så der er nærmest ikke plads til alt det talent, de har. Og så tror jeg, så ender det lidt i sådan noget her, hvor Jan Christen, han er jo på hjemmebane, og han skal lige ud, og så har han måske ikke lige hørt, hvad taktikken var med de andre, eller ville ikke høre på den.
Var det lykkes, så han var, altså, så havde man jo tænkt, det ene og det andet, ja. Men det er jo netop det, som der er problemet, og man hader jo også de her situationer, hvor at man har et eller andet plan.
Ja, der sidder og arbejder for en holdkammerat, og så kommer
de
tredje mand.
Det er som tænker, den kan jeg lige, den henter jeg lige den her, ikke? Det er jo ikke, det hører ingen sted hjemme, og jeg tror også, det er til Kims pointe, at der mangler noget respekt for dem, altså for enten sportsdirektørerne eller de andre rytter, fordi hvis der ikke falder brænde ned, når man laver sådan noget dumt noget, så bliver folk ved med at gøre det jo, og det tror jeg bare er ekstremt vigtigt. Det, på nogle af de cykelhold, jeg har kørt på også, så er der nogle gange nogen, der fucker en aftale, og holdkammeraterne bliver lidt sure, men når det næste store løb så skal køres, så bliver de også udtaget, fordi de også er gode, og så på en eller anden måde, så har det bare ikke rigtig nogen konsekvenser andet end, at holdkammeraterne bliver sure, ikke? Og det er noget af det, som er sådan lidt... dårligt for kulturen og for at stå sammen, når det virkelig gælder.
Og så hørte jeg faktisk lige, at UAE går på kompromis med deres egne regler omkring det her med, at de ikke sender unge ryttere to gange til en Grand Tour i det samme år, fordi angiveligt så er Isaac del Toro, den mexicanske tyr, udtaget til Vuelta a España.
No, okay. Jamen,
mens Juan Ayuso, selvfølgelig. Ikke.
Ja, det blev også bekræftet, nemlig at hans efterårsprogrammer, der var ikke noget Vuelta med, selvom han gerne ville.
Den her etape, altså Vincenzo vinder, Vincenzo Albanese, første over stregen. Kort før han vinder, en kilometer eller to, der forsøger Quinn Simmons faktisk et fremstød. Og hvorfor? Det fandt vi ud af dagen efter, fordi på tirsdagens tredje etape, der var på 196 kilometer, der benyttede den amerikanske mester, alle kilometerne kan vi rulle til at sige, til et langt udbrud, der lidt sensationelt, Stefan, endte med, at han kørte solo hjem.
Ja, altså Quinn Simmons, han har virkelig været aktiv i Schweiz rundt her til at starte med. Udbrud på den første etape, udbrud på tredje etape her, og kommer jo i sådan en seksmandsgruppe, hvor man tænker, der er styr på det. Det er ikke et så stærkt udbrud, så det var lidt dødstømt, så det ud til i hvert fald. Men da vi nærmede os finalen, der gik Quinn Simmons solo, og så blev han bare ved med at holde feltet bag sig, og øvede faktisk også til sidst, da de prøvede at hente ham. Så han viste virkelig, at han var brølstærk, og kørte alene hjem som den eneste fra det her udbrud og vandt, og dedikerede så også sejren til Gino Meder, som gik bort for to år siden i Schweiz rundt, som også var sidste gang, at Quinn Simmons kørte løbet. Han er jo så dog lidt over, at han var en dag for sent på den i forhold til den officielle, hvad hedder det, toårsdag, men om ikke andet en flot gestus af Quinn Simmons, som virkelig, altså også han er jo, han er jo så fed som rytter, ikke? Altså den måde han ser ud på, og han lige basker med vingerne, da han kører hen over, fordi han er the American Eagle.
Hvis der er nogen, der skal have den der Stars and Stripes trøje, så er det i hvert fald ham, det kan man sige, uanset hvordan man så...
En god ven af podcasten, Christian Voldny, han skrev, så nu vandt min held sgu. Så han er i hvert fald, Quinn Simmons fan. 193 km ud af etapens 196 km var Quinn Simmons i udbrud. Efter at have tabt 3 minutter på første etape, der ved Joao Almeida godt, at der skal angribes, hvis han skal vinde samlet. Onsdagens fjerde etape bød på stigningen med det skønne navn Splügen Pass. 35 km opad, og så nærmest det samme nedad, og det benyttede han altså til et vildt angreb, Stefan.
Det gjorde han, og den her gang, så var der faktisk hjælp for Jan Christen, overraskende nok, som var med til at sætte et hårdt tempo ind, Joao Almeida, han tog over, og egentlig bare sat et sindssygt hårdt tempo, hvor folk de bare faldt som fluer fra hans dæk. De sidste, der gav slip, var Oscar Ornley, Ben O'Connor og Felix Gall. Og de endte faktisk også med at tabe henholdsvis 40 sekunder, 42 sekunder og 1 minut. Den lidt større gruppe kom ind et minut efter. Men Almeida, han henter jo altså meget tid tilbage på den her etape, men der er også meget tid at hente endnu. Han er stadig en del efter Romain Grégoire og Ben O'Connor. Så det bliver spændende, om han når for at hente det hele, inden Schweiz rundt er færdig.
Og dagens kongeetappe er i fuld gang, og det ser ud til, at vi får brag af en afslutning. Du får resultatet og den samlede stilling hos herrerne lidt senere. Fordi mens herrerne altså stadig er i gang med deres Schweiz rundt, så fandt kvinderne søndag deres vinder efter 4 etaper. Og det blev faktisk med en meget populær hjemmebanesejr.
Ja, Marlen Reusser, som jo kommer fra Schweiz, hun vandt første etape foran Demi Vollering og førte med 3 sekunder kun ind til den sidste etape, hvor at det sidste slag skulle stå, og der ender hun faktisk med at køre alene hjem og vinder etappen og sikrer derfor også den samlede sejr til holdet og til landet, kan man sige, til Schweiz, som får en hjemmebanesejr. Marlen Reusser har jo vundet Schweiz rundt før, for 2 år siden, hvor hun også vandt foran Demi Vollering, men det vilde ved det er jo, at Demi Vollering har set uslåelig ud i år og vundet de seneste 4 etapeløb, hun har stillet op i. Så det er noget af en skalp lige at slå Demi Vollering på hjemmebane, men også med den form, som hun har været i. Det var der ikke mange, der havde spået, inden Schweiz rundt startede.
Emma Norsgaard var ene om at repræsentere de danske farver, og hun fik der en masse bjergkilometer i benene her, inden hun skal køre Copenhagen Sprint på lørdag. Hvem der vinder kvindernes Copenhagen Sprint, det finder vi jo altså som sagt først ud af på lørdag, men lige nu der kan du faktisk vinde en kop, altså hvis du støtter på tier.dk. Fordi alle jer, der støtter på tier.dk, I stiller op hver uge, når vi trækker lod om en Villeuropa Cup eller andre fede præmier, og vil du deltage i vores lodtrækninger fremover, så er det altså nemt at være med og støtte på tier.dk. Beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang vi udgiver en ny podcast. Og en af de præmier, som vi snart skal have trukket lod om, Kim, det er jo de her 5 styk officielle Tour de France-spil.
Det er rigtigt, og det er jo allerede på mandag. Der er ikke så længe til. Du skal sove 4 gange, 5 gange.
Ja.
Ja, det kan jeg ikke.
Så trækker vi lod.
Så trækker vi lod. 5 spil simpelthen, og så får man besked, om man er vågnet, og så skriver man tilbage. Jeg bruger den og den platform, og så får man et spil til lige præcis den platform.
Verdensklasse. Jamen, det vil sige, det er altså også her absolut sidste udkald, hvis du skal være med i tierlodtrækningen om et stykke officielt Tour de France-spil. Der er 5 af dem, så altså 5 chancer for at vinde, og du deltager naturligvis samtidig i lodtrækningen om en kop. Og der, Stefan, skal vi have fundet dagens vinder.
Det skal vi, og det er lidt af en sensation i dag faktisk, fordi at det er en sprit ny støtter, der har vundet. Har været lige med i 2 måneder faktisk, men, ja. Men er en relativt ny støtte, som hedder Jannik Halling.
Jamen hey, mega fedt, Jannik. Velkommen ombord. Fedt, at du støtter på Tier.dk, og velkommen i klubben. Det gik jo stærkt. Der er folk, der har været i årvis, og ikke har fået en kop. Nu har Jannik altså fået sin første kop her. Så kæmpe stort tillykke, og tak for støtten, Jannik. Og jeg kan også se, at du støtter med et anseligt beløb, fordi husk på, at vi jo gør det på den måde for vores lodtrækninger, at for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen, så større beløb, jo flere lodder, og dermed så større chance for at vinde. Du finder link både på velropa.dk og på tier.dk. Mange tak for støtten til alle hele året, og stort tillykke til Jannik. Inden kriterien blev finet, der fik vi jo desværre en kedelig melding om, at Mathias Skelmose var syg. Han stillede så heller ikke op i Schweiz rundt, som det ellers blev planen. Og nu kan vi vel godt være en lille bitte smule bekymret for hans turdeltagelse. Og i forhold til et dansk aftryk på årets Tour de France, der fik vi mere dårligt nyt under Dauphiné, Stefan.
Det gjorde vi, ja, og det var Andreas Kron, som ikke stillede op på 6. etape, fordi at den rygskade, som han pådrog sig sidste år i Vueltaen, den brudte op igen. Det er sådan lidt af en rutsjebanetur, det har været for Andreas Kron. Han stillede jo op i Luxembourg rundt sidste år, hvor han egentlig var godt kørende, indtil han måtte trække sig undervejs. Så glippede han jo VM, hvor Askren kom med i stedet for, og det var jo også en misset chance for ham, og noget, som han havde set frem til. Så kom han tilbage i år, hvor han så stillede op i Gran Camino, hvor han var kørt lead out for Magnus Kort, der vandt flere etaper dernede. Der måtte han så også trække sig i Gran Camino. Så kom han til Tyrkiet rundt senere, hvor han så gennemfører, det var ligesom et comeback-løb for ham, og nu trækker han sig så igen fra Dauphiné, og nu glipper han Tour de France. Så lidt af en op- og nedtur, og den her rygskade, den har altså voldt en del problemer for Andreas Kron, som jo nu har lavet, ja, tre små comebacks er det jo nærmest, som er blevet spoleret for ham igen, så vi håber selvfølgelig, at Andreas han snart kommer helt af med den her skade, som han har døjet med helt siden Vueltaen sidste år.
Ja, helt sikkert. Mange tanker herfra til Andreas og rigtig god bedring. Men det bringer os også, Kim, lidt til at kigge nærmere på, hvor mange danske ryttere, eller faktisk hvor få, vi kan forvente i årets Tour de France efter et par år, hvor vi har haft rigtig mange med. Hvem ved vi lige nu er helt sikre?
Altså i princippet er der jo ikke nogen, der er sikre, før de er udtaget. Men der er rent faktisk en, der er udtaget, hvilket er ret tidligt. Og det er jo Magnus Kort fra Uno X, der udtog holdet her for nogle dage siden. Så Magnus Kort er sikker, og så forventer vi også, at Jonas Vingegaard, vi virkelig håber, kommer med.
Det
vil være ret kedeligt, hvis ikke han kom. Og Tobias Lund, det ligger også i kortene.
Bum, bum.
Nej.
Så de tre er altså, der er sat ligesom navn på, at de tre kommer med. Vi ved allerede, at faste danske turryttere som Mikkel Bjerg og Mads P. ikke er med i år. Hvem kan vi realistisk håbe på?
Ja, altså realistisk, så skal man jo lige ringe til Mathias Skelmose og høre, hvordan det går med Mausen i princippet. Han var jo fuldstændig sikker deltager i Tour de France, men har nu skippet et par løb, fordi skulle have været med i Dauphiné, kom ikke med i Dauphiné, skulle have været med i Schweiz, kom ikke med i Schweiz. Og det sygdom har jo altså sat ham noget tilbage, så teknisk set kan han jo have haft så meget stillestand nu, at Little Trek, fordi Little Trek er jo et hold af meget, meget, meget gode rytter, en meget stor trup med meget succes i år, at de siger, ved du hvad, det er for voldsomt med den optakt, du har haft. Så vi må se med Skelmose, men på papiret var han jo en helt sikker deltager. Jeg har forsøgt at spørge Kasper Askren fra IF, om turen er sådan nogenlunde sikker for hans. Det har han ikke rigtig svaret på.
Til gengæld, da vi havde interview med ham her for et par uger siden, efter han vandt i Giroen, så siger jeg så, kan du så køre Vuelta? Så siger han, nej, det tror jeg ikke, for jeg regner med, at jeg skal køre i Frankrig.
Ja,
han troede det ikke helt præcis sådan, nej, men det lå lidt i korten.
Han har også sagt, nemlig fordi jeg spurgte også, om han så skulle være med i nogle opvarmningsløb her. Nej, han skulle kun køre, hvad var det, sprint og DM inden turen. Altså, men det kan jo betyde, det kan jo betyde inden turen, eller inden jeg skal køre turen.
Ja.
Så, jeg vil sige, nu fik de en etape med ham i Giroen, ikke? Og han er altså en, der kan levere. Så der, jeg tror, der er jo nogenlunde fornuftige chancer.
Han er også sådan en, ikke? Altså, over tre uger, hvor alle andre, de stille og roligt går i forfald, så Kasper, han er den samme maskine.
Det er jo ikke så længe siden, han har vundet en etape i turen.
Nej, det er endnu kortere tid, han har vundet
en etape. Fra at vinde to.
Og en anden Kasper, dog med C, Kasper P., han har selv udtalt et sted, nu kan jeg huske, hvor det var, at han mente, den var 60-40. Jeg synes ikke, det så super godt ud i Dauphiné. Han skal jo være den der Remkos oppasser. Han blev sat meget tidligt, synes jeg, i forhold til, hvad... det er ikke, fordi han er bjergrytter, men jeg synes egentlig, han plejer at være ret holdbar. Så, og igen, de har jo både Remco, og de har Tim Malia, de skal have nogle folk med til. Man kan sige, at han passer godt til begge dele, men det kræver, at man er i form. Nu havde de jo så en, var det Favarke, der styrtede i Dauphiné også. Og det er jo det med alle de her rytter, vi snakker om, at du kan jo være lige så meget inde i billedet, det skal være. Hvis ikke du er i form, eller hvis der sker sygdom eller uheld, så bliver truppen bare ændret.
Men det er Sepus selvfølgelig. Han kan komme med uden at være.
Han kommer bare med.
Så har vi en stribe rytter, som vi er i tvivl om, og som måske sådan lige nu er på ydersiden og kigger ind. Hvem er det?
Ja, altså EF har jo ud over Kasper Askren jo også, Michael Valgren og Mikkel Honoré, og specielt Valgren var jo på en måde glad for, at han ikke kom med i Giroen alligevel, og vil hellere køre turen, og håber jo at sætte sig meget på det. Honoré tvivler jeg måske lidt på, kørte rigtig godt i Giroen, og må ikke det var det, han skulle. Søren Krag hos Lidl kunne også have været et rigtig godt bud, men har også haft det her frygtelige forår, som nok gør, at det vil være for satset af så godt et hold at tage så usikkert et kort med. Anton Čermák i princippet for Astana, men de har altså også fyret godt på. Det lød forkert. Fyret på. Hvis man havde sagt det i 90'erne, ja, så var det...
Du skal ikke være mange år tilbage før.
De havde fyret på med resultater i hvert fald.
Ja, til folk, der måske ikke ved, hvad det betyder, så at fyre på, det plejede at betyde, at man dopede.
Så havde man været en tur ned i kælderen lige og være i solariet, ja. Det er rigtigt. Frederik Vandahl regner egentlig heller ikke rigtig med.
Ja, det er voldsomt
styrt. Havde styrt, og jeg så også, han stod på startlisten i sprint. Jeg ved faktisk ikke, om han kommer med der, men det er jo ikke officielle startlister endnu. Jonas Gregaard er teknisk set også i spil Lotto. Lotto er sådan et hold, det ved, altså. Og nu det lige hvad med ham? Jamen, vi ved det ikke. Altså, så udgår han, og så er han der ikke, og så får han en eller anden sygdom, eller astma, eller et eller andet. Ja, det er noget mærkeligt noget med ham. Chris Juhl til gengæld troede man jo, okay, det er i hvert fald det sikre kort. Han,
nej, det havde man regnet med.
Det plejer altså, det
at være. Han jo ud, inden du finder at eller under du finder, tror jeg, det var.
Ja, det var et interview med TV2, hvor han siger, det er sådan set ikke planen. Og så var sikkert Søren Ritz, der interviewede ham, og sagde, nå, okay. Nå, det var Søren Ritz, ja, fordi jeg siger, så må du lige gå ud. Og så gik han i udbrud på den etape, og han var jo ud og vise noget jo, for at komme med. Så det er ikke udelukket, men det ligger ikke i korten, som han siger. Og hans en af hans holdkammerater, der i hvert fald ikke kommer med, som han skal kæmpe, ikke skal kæmpe mod om en plads i Tour de France, det er jo Michael Matthews, det er på en lidt uheldig baggrund. Han har fået hjerteproblemer, og det gør, at han skal være ude i nogle måneder. Så,
og åbner på en eller anden måde en plads for Chris Juhl, og yeah, kan også være, at de ender fokus i løbet.
Måske har de også vidst det et stykke tid, ikke? Men det ved man ikke rigtigt. De har jo også mange gode rytter, og Ben O'Connor, selvom han ikke har sådan levet helt op til, hvad jeg troede, han kunne i Schweiz egentlig, i forhold til, at han fik det her forspring. Han må være deres kaptajn i hvert fald.
Så hvor vi har i de senere år her har ligget og kigget på omkring 10 danske ryttere hvert år i Tour de France, hvad er så worst case og best case scenario lige nu?
Jamen altså, jeg vil jo personligt gætte et eller andet sted mellem 3 og 8, måske sådan i midten af det. 3, hvis alting går fuldstændig galt, og det kun er Kort og Vingegaard og Tobias Lund, så galt går det jo forhåbentlig ikke, og så måske 8, hvis alting går op i en højere enhed, og det er jo ret lavt. Altså, at 8 er best case scenario i forhold til, hvad vi har set. Men det er jo klart, som du siger, Mads P. og Mikkel Bjerg er slet ikke i spil, Krohn, Vandahl, Krav har været skadet, Skelmos lidt sygdom, Chris Juhl ikke med i planerne, så lige pludselig så har du altså mange af de her virkelig gode ryttere, som du skal fra, inden der overhovedet skal til at udtages nogen.
Hvad er dit gæt så?
Ja, det er mellem 3 og 8. Er det over, hvis jeg
det
siger...
Gør, altså, det er jo ligesom i quizzen, så 5. Hvis du skal komme med et bud, så kan du ikke sige mellem 100 og 500.
Det
altså,
kan jeg næsten.
Det kan jeg sige 5. Jeg sige.
Hvad siger du så?
Ja. Så siger jeg 6.
Hvis jeg sådan lige kigger ned over det, så er der de tre sikre. Jonas
du siger Lindgaard. 12 eller sådan noget.
Nej, Jonas Lindgaard, Magnus Kort, Tobias Lund. De er sikre. Så siger jeg Askren og Kasper P. Det er 5. Og så er det sådan lidt med Chris Juhl, ikke? Så jeg siger også 6.
Nå, okay, jamen det er da fedt. Så ja. Hygger jeg dig bare med jeres 6.
Ja, og så er Skelmose. Skelmose, hvis han bliver klar, så er det 7.
Ja, Skelmose kommer med, det tror jeg.
Så
det
er det 7.
Han skal også, der står i hvert fald, at han skal køre et løb i Andorra her i weekenden, som vel bliver hans sidste tune-up løb. Ikke fordi, ja, okay. At startlisten er bekræftet endnu, men det var i hvert fald en nyhed, der var blevet lagt ind på hans program. Så, ja. Så det, han får måske et eller andet tune-up løb inden turen, men altså siden det har været planen siden starten af året, så må vi også forvente, at han kommer med, fordi det er jo ikke fordi, han har rækket noget. Men det er klart, at han måske lige har mistet en enkelt procent i forhold til, at optakten blev spoleret.
Inden vi skal kigge på Copenhagen Sprint, og vi skal have din power ranking, Kim, så skal vi omkring nogle nye direktiver for cyklen, som UCI er kommet med. Stefan, du har styr på de nye regler.
Ja. Jamen altså, der kom jo den her pressemeddelelse med en liste af kommende ændringer, som, hvor nogen var ret specificeret, så var andre ikke helt, men de store nyheder, som der var, det var, at styrets bredde vil man sætte en minimums bredde på. Vi har jo set over de seneste par år, at folk er begyndt at køre med rigtig, rigtig små styr, og nu kommer der en regel om, at styret skal minimum være 40 cm målt yder til yder, hvis det ikke er mening for jer også. Men det sætter jo ret meget en stopper for de her meget smalle styr, vi har set. Det kommer også til at få en betydning for aerodynamikken, fordi der er rigtig mange, der har arbejdet med, hvordan styret skal, hvor smalt det skal være, og vi har også set den der vinkling af grebene, som også der prøver at blive sat lidt stopper.
Men er de der 40 cm, er det så fra det yderste punkt, altså i grebet, til det yderste punkt?
Nej, hvis du tager grebene væk, okay. Så yder til yder, ikke? Okay. Altså, ja. Det er den simple måde at gøre det på. Nogle måler også midt til midt, som jeg er vant til. Så er det jo så 38 midt-midt. Præcis hvad jeg kører med i øvrigt, og altid har kørt med. Så jeg
du kommer...
Ikke,
du bliver...
Jeg bliver ikke ramt af det, jeg skal selvfølgelig heller ikke køre turen. Men,
skal du ikke?
Nej, de har ikke ringet. Men hvad hedder det? Det bliver så også... der er så rigtig mange, der skal skifte styr, kan vi nok gætte os til. Og det bliver også lidt et problem. En ting er aerodynamikken for folk. Ja, okay, det kan man så tale om. Det bliver så lidt fælles for alle, men særligt for de mindre ryttere og for mange kvinderne, at de, der, hvor de mindre styr jo egentlig passer bedre til dem, så bliver de jo nødsaget til at køre med større styr. Det er i hvert fald en af de helt store ting. En anden ting er også, at hjulene de har, vi kender, at man kører med høj profil, der bliver sat en begrænsning på, hvor høje de må være. 65 centimeter.
Millimeter.
Ja.
Så er det nogle høje fælge.
Det er nogle rigtig høje fælge. Ja, man kan sige, normalen er 60. Det er det, de fleste kører med. Jeg synes jo egentlig, at det ser jo meget fedt ud med det, man kører. Det bliver sådan lidt, man har nogle bjerghjul, der måske er i 30'erne, så kommer du op til 60, bliver det meget, meget større end 60, større end 65, så kommer du lige over til triatlet, ikke? Så,
jo, enkeltstart, ikke? De der 80 mm, det er sådan lidt voldsomt.
Det er, så på en eller anden måde, æstetisk synes jeg, det er fint, jeg tror også på en eller anden måde, så kommer det jo også fra, det er jo nogle sikkerhedsting også, og der er noget med, at når man kører med alt for høje profil, så river det jo mere i
hjulet,
og man kan blive taget af vinden, så det er nok det, som man har tænkt. Så er der også en ny regel med forgaflen, der ikke må være så bred. Der er kommet en maksbredde på 115 mm, det er nok mest ærgerligt for Factor, som lige er kommet med en ny cykel, som Jake Stewart i øvrigt vandt en etape på her. For ikke så
på allerførste gang, han kørte på den cykel.
Og det er så det, jeg tror, den er lige på grænsen, men de er jo så lige kommet ud med den her nye cykel, og bliver nok tvunget til at lave lidt om på den allerede til næste år.
Så skal jeg lave... Nå, det er først til næste år?
det er først til næste år.
Okay, jeg skulle lige til at sige.
Altså nu kommer de her regler ud, og der er jo rigtig mange producenter, som har et eller andet. Nu, det kan være, at de laver nogle hjul, eller det kan være, at de laver nogle cykler, og, eller styr, og de er jo selvfølgelig meget utilfredse med, at man sætter de her begrænsninger ind, fordi de måske havde noget i pipeline, eller lige lavet noget. Der også kommer, at man ikke må køre med sådan nogle enkeltstartsagtige hjelme. Det er ikke nærmere specificeret endnu, men det kunne være sådan noget med, at der skal være x antal huller i hjelmen, eller et eller andet.
Vi har set i hvert fald to eksempler her foråret på hold, som er stillet op med sådan nogle, altså ikke normal hjelm, men enkeltstartshjelm.
Ja, vismas var meget voldsomme, ikke? Også, kan man sige.
Jamen, det, altså, hvor de så stillet op til start, jamen det er ikke enkeltstart, altså på, i almindelige etaper, hvor det
nå,
sådan,
at
de
skal begynde
at komme ind til en spurt til sidst, og det har faktisk givet bonus et par gange.
Ja, hvad var det, han hedder, dem for Picnic? Der er jo vandt i...
Fanuten,
ja. De kørte jo alle sammen med sådan nogle nærmest enkeltstartsagtige hjelme. Jeg tror også, Askren kørte med den, da han vandt. Så jeg synes jo også, det ser forfærdeligt ud, for at være helt ærlig. Men jeg kan jo godt forstå, at hvis man virkelig sætter alt ind på det, hjelmen er faktisk et sted, som jeg tror ikke mange ved, hvor meget det egentlig betyder aerodynamisk. Så det kan altså give et par watt i besparelse med en aerodynamisk hjelm. Og det tror jeg kommer til at sætte, de kommer i hvert fald til at skal lære det lidt tilbage i forhold til, hvordan reglerne har været.
Ja, så var der jo den nye her, eller efterfølgende kom den med gearingen også jo, og det er jo allerede fra august, at du simpelthen sætter en max gearing på, så du ikke kan komme op på så høj fart på nedkørsler blandt andet, at det de vil have sikret der, og det gælder så ikke på enkeltstarterne, fordi der må du så åbenbart sætte en ordentlig sviske på, uden at der sker noget ved det.
Og så kan vi bare lige lynhurtigt runde Belgien rundt, ikke at det er super væsentligt, at Timmerlier han vandt første etape, det der er lidt ærgerligt, set med norske øjne, det er, at en af deres allerstørste kanoner og en rytter, der fik sit store gennembrud i Tour de France sidste år, er ude.
Ja, Jonas Abrahamsen, den brølstærke nordmand der, han styrte simpelthen og brækkede kravbenet på første etape, blev bekræftet sent i går aftes, at det var kravbensbrud, og ja, hvis man selv kan tælle, hvor længe der er til Tour de France, så... På trods af, hvor stærk han er, så virker det som en umulig opgave for ham. Men han var jo udbrud i, var det hele første uge af turen sidste år, og det er lidt ærgerligt. Hvad hedder det? Anden etape, sportsligt. Jasper Philipsen får revanche for første etape og vinder anden etape dernede. Det er jo sådan lidt et sprinter derby dernede i Belgien. Men desværre, den største sådan, historie for os heroppe i Skandinavien, det er jo Jonas Abrahamsens afbud, efter de lige havde udtaget turholdet. Det kan jo så gøre, fordi det, der var sensationen i det, det var, at Christoph var ikke udtaget.
Mm.
Og han ville meget gerne med til Tour de France, så lad os nu se, om han lige får en sidste i hans sidste sæson.
Og så er femte etape af Schweiz rundt lige slut, og det var, hvad du i vores optakt kaldte kongeetappen. Stefan, rytterne, de skulle både over Julien-passet og San Bernardino-passet, 3.600 højdemeter på lige over 180 km. Og vi vidste jo på forhånd, at Joao Almeida, han skulle ud og hente tid. Gjorde han det?
Han hentede tid på langt de fleste i hvert fald. UAE satte jo alt ind og gjorde løbet hårdt, og han ender med at komme til mål sammen med Oscar Only kun. Så det er...
Only?
Only.
Du vil lære det.
Det er lidt interessant, det var Romain Grégoire. Han så presset ud og blev sat ret tidligt. Og
som var en guldførertrøje.
Som var en guldførertrøje, og blev kørt helt ud af lystavlen med et tab på ja, næsten 7 minutter faktisk. Så lige nu, der er det Kevin Vauquelin, som overtager førertrøjen, og som egentlig kommer ind et lille minut efter Joao Almeida, og synes jeg egentlig overrasker lidt med sine klatreevner, indtil videre i hvert fald.
Men han sad i den der første gruppe, allerførste dag, som nappede 2 minutter på Joao Almeida, og derfor så har han førertrøjen nu.
Ja, præcis. Og Alaphilippe hænger også lidt i nu, så de to franskmænd...
initiativ og bjergben og alt muligt
ja,
i dag.
Det er ja, altså han begynder altså at ligne lidt af den gamle Alaphilippe. Det tror jeg også, jeg snakkede lidt om sidste år. Det blev så ikke til noget alligevel. men det, jeg synes, det er fedt at se ham, fordi han har jo det der kanon høje potentiale, og ja, savner ham faktisk lidt i det der helt store cykelløb finalerne, ikke? Selvom der bliver jo angrebet alligevel. Men om ikke andet, så Shaw Almeida, han dummer sig jo faktisk lidt i spurten, som han taber til Oscar Only, ved at han var på lille klinge, da Only han starter spurten, og det er ikke så smart. Det er i hvert fald svært at skifte til stor klinge midt i spurten. Man kan godt skifte på kassetten, men med stor klinge, det er altså sådan lidt risikabelt, og det efter sigende, i hvert fald for hans egen mund, blev det sagt, at det fuckede hans spurt op. Så,
men igen viser han den her evne til at kende sig selv, fordi det lignede på et tidspunkt, han var ved at blive sat op af den sidste stigning, men han kørte sit dieseltempo, hvor han havde fuldstændig styr på det. Alle andre overvurderede sig selv, og var benhård den der sidste stigning, og der endte han altså med at komme alene til mål sammen med Oscar Only. Bliver kun to år. Only vinder etappen, så stor gevinst for ham. Kevin Wauquelin fører lige nu her med tre etaper tilbage, inklusive en fuldstændig vild bjergenkelstart på søndag. Der fører han altså med 29 sekunder til Jean-Louis Alaphilippe. Shaw Almeida er treer, yderligere 10 sekunder efter, så 39 sekunder efter førertrøjen. Oscar Only, flot, ind forløbet som nummer 4. Ben O'Connor, en af dine favoritter til 5 stjerner, Kim, inden løbet, er nummer 6, 2 minutter 16 efter, smider tid igen i dag. Det østrigske, ja, det kan om fænomen, men han er meget sjov, Felix Gall, nummer 7. Og så den anden, du havde på 5 stjerner i sidste uge, i din power ranking, Kim, Alexander Vlasov, 12 minutter efter.
Power ranking præsenteres af Power.
Elektroniken Power er med os igen i år, og dermed har vi som altid Plesners Power Ranking, og som man kan høre, det er ikke altid Kim, han rammer Plesner. Men han er god. Kim er god.
Jeg synes måske, at du skulle nævne den tredje, jeg havde på 5.
Som er Joao Almeida. Ja, så en ud af tre.
Nej, men jeg synes også... Og
altså selv Meatloaf var bedre end en ud af tre.
men egentlig er det... Altså, Lars, hvad fanden sker der? Altså, det er jo, nu snakker vi om det der med Lipovic, så man får chancen i stedet for Roglic. Hvad sker der på det der Red Bull-hold? Altså, jeg synes, de kører under niveau. Kemna kommer derovre fra. Nu han ligger femmer i Schweiz rundt for Little Trek, hvor man tænkte, kører han overhovedet for Little Trek? Det havde jeg glemt. Så jeg ved ikke rigtig, hvad fanden der foregår på det hold.
Der er nogle hold, som får en kæmpe kapitalindsprøjtning, og så ser man, at de virkelig også får gode resultater ud af det. Little Trek er et godt eksempel. Red Bull, Bohr, Hans Grohe. Altså, det er tre store virksomheder med masser af euro, og der sker altså ikke rigtig noget, og også en skuffende indsats af Vlasov i det her løb. Vi skal i dag tale Copenhagen Sprint, når det kommer til din power ranking, men inden da, der skal vi lige høre fra Michael Mørkøv. Vi skal selvfølgelig lige tale dansker om lidt, vi skal tale favoritter, du skal give dine stjerner, men Michael Mørkøv, vores danske landstræner, han får altså lige lov til at sætte lidt ord på løbet, fordi det er ikke kun rytterne, der glæder sig til Copenhagen Sprint, det gør vores nye landstræner også, og for ham, der er der faktisk også mange nye ting ved, at Danmark pludselig har fået et World Tour løb.
Jeg glæder mig utrolig meget. Det er jo fantastisk, at vi får så stort cykelløb herhjemme på dansk grund, og jeg skal da også være ærlig at sige, at det ærger mig lidt, at det ikke var der et år før.
Så det må også være en speciel følelse for dig pludselig, hvad skal vi sige, at sidde i bilen og ikke kunne sidde på rammen og måske køre det afgørende lead-out?
Ja, absolut. Altså, det er jo helt sikkert et løb, jeg rigtig gerne selv ville have kørt. Så havde det nu lige været noget at være med i min sidste sæson i 24, så har det været fedt at være med. Men jeg er også glad over, at trods alt at kunne være med i Cortesien og have et hold til start.
Og lad os bare springe ud i det. Holdet, hvordan ser det ud?
Det er jo et alsidigt hold, og et hold, som er udtaget til, at vi selvfølgelig skal sætte et præg på løbet fra start til slut. Man kan sige, at vi har jo tre World Tour-rytter med i Kasper Askren, Rasmus Søjberg og Kasper Pedersen. Så har vi Alexander Salby med, som er en utrolig hurtig rytter, som har vundet efterhånden. Ja, måske lige bortset fra Mads P., så er han nok den mest vindende danske rytter, vi har herhjemme i år. Så det bliver spændende at have ham med i det her store løb. Og så har vi tre hjemlige rytter i Mads Andersen for Airtox, Joshua Gudnitsch for Coloquick, og så Niklas Larsen for BHS Bornholm.
Og hvordan er det for dig at have siddet på rammen i så mange år, og så pludselig varetage den her rolle med at skulle vælge nogen til og vælge nogen fra?
Jamen, det synes jeg jo egentlig bare er virkelig spændende. Ofte er det jo sådan, så rytterne har kvalificeret sig til at blive udtaget. Det er jo et privilegie at kunne udtage de rytter, som har gjort sig fortjent til det. Det er klart, der er også nogen, der skal fravælges. Men jeg vil sige det sådan, at når man er cykelrytter, og man kører på det niveau, man gør på her, elite-niveau, U23-niveau, så ved man også, at en del af cykelsporten, det er at blive valgt til og fra.
Og hvis vi så kigger på selve ruten, hvad er så sådan nogle nedslagspunkter, du vil fremhæve?
Jamen først og fremmest vil jeg fremhæve, at jeg synes, det er en meget spændende rute, fordi at, det er jo på alle mine gamle træningsruter op på Nordsjælland. Det er veje, som jeg har kørt tynde i årenes løb. Dem, der er lokale herfra, ved, at vi kører en stor del af Fredensborg-turen, og så kører vi en omvendt niveau-tur med sløjfe på, kommer hjem over Farum igennem min hjemby Rødovre, ind over Frederiksberg, og så ind og kører i hjertet af København, som man må sige er helt unikt, at få lov til at køre et cykelløb i en hovedstad. Det er jo ikke noget, man får lov til så mange andre steder i verden.
Bliver der tid for rytterne til lige at stoppe ind og få en mørkøvsnitte?
Det tror jeg ikke, der gør. Men jeg har jo selvfølgelig min egen lokumsaftale med Humlebæk-bæren i Humlebæk, og de har lovet at stå med mørkøvsnitter til min bror og mig, som jo sidder i hver vores bil i Cortesien. Det ser jeg frem til, når vi kommer der forbi.
Det er selvfølgelig også lidt sjovt, det her med, at du sidder i den ene bil, og Jesper Mørkøv, din bror, sidder i den anden bil. Hvor meget sådan, har I udvekslet erfaringer og sådan, talt sammen omkring det her med pludselig at være sportsdirektører?
Jamen, vi udveksler faktisk mange erfaringer, og jeg prøver jo faktisk på at trække utrolig meget på hans erfaringer, fordi at jeg er jo helt ny i det her game. Jeg stoppede som aktiv ved nytår, og Jesper har jo nu faktisk i et par år været sportsdirektør på Uno X, og er det nu på Visma. Og så sent som i går, der kørte vi Copenhagen Sprintruten sammen i bil, hvor vi gennemgik hælanlæg, skarpe sving, stolper ude i siderne, vejbump, som der er rigtig mange af. Og på den måde, så prøver jeg jo også på at lære Jesper, som jo har nu allerede siddet bag ved rattet i sportsdirektørbilen i et par sæsoner.
Så det vil sige, at det er simpelthen dig, der lærer af lillebror der?
Ja, det er det. Jesper har jo efterhånden rigtig meget erfaring, og også med de der helt små ting. Jeg har selvfølgelig jo været en del af et professionelt cykelsport i mange år, men jeg har jo ikke siddet i bilen, så det her med, for eksempel bliver det en førstegangsoplevelse for mig på søndag at køre med radio til rytterne. De tidligere løb, jeg har kørt på sæsonen, har jo været U23-løb, hvor man ikke kører med radio. Så det er nyt for mig, og der har jeg også snakket med Jesper om, hvad det er, jeg skal sige, og hvad jeg skal gøre, og hvor radioen skal monteres. Alle de der små lavpraktiske ting, som gør, at det forhåbentlig spiller også for mig på søndag.
Og vi håber også, at det spiller for det danske hold. Har du sådan lyst til lige at løfte sløret lidt for taktikken?
Ja, men altså, jeg vil sige, Mads, Joshua og Niklas, de kommer til at skulle gå efter et udbrud. Jeg synes, at det vil være noget af det bedste, vi kan præstere, er at få en mand eller to i udbrud, og prøve at se, om vi kan presse sprinterholdene en lille smule. Og som nogen måske ved, så kan man faktisk vinde en Tivoli-tur ude i de indlagte spurter. Så der er jo ligesom lidt mere at køre om, end de der vanlige 500 euro, som er på højkant, man i øvrigt skal dele med sine holdkammerater. Men en Tivoli-tur med overnatning, den kan jo ikke deles, for den tilfalder jo rytteren, der vinder den. Så der er jo en motivation for at gå i udbrud. Og så min motivation med at være med som landshold er jo, at vi kan sætte præg på løbet, og det kan vi gøre ved at komme afsted i et udbrud, være aktiv inde på omgangen. Jeg forventer, at Askren og måske Kasper P. vil prøve at se, om der kunne køre noget afsted inde på omgangene. Selvom det er svært, så er det jo den måde, vi skal prøve at gribe løbet an på. Og så har vi jo Rasmus Søjberg og Alexander Salby som en lynhurtig duo til sidst i spurten. Så på den måde, så har vi et hold, der er fordelt over hele løbet.
Er det besluttet, hvem der kører for hvem af Salby og Søjberg?
Vi kommer til at køre spurten for Søjberg. Og Salby kommer til at hjælpe Søjberg i positionskamp.
Har du givet Salby alle dine bedste fif?
Det kommer jeg til. Salby og Søjberg, de kørte sammen på landsholdet i Fyn rundt for en god måneds tid siden, og der kørte Salby helt fantastisk for Søjberg, som blev træer og vandt feltet spurt. Og ja, det er to rytter på højt niveau. Salby har vist høj klasse i de spurter, der har været kørt. Han har kørt, og Søjberg har jo også, selvom han er nyprofessionel, så kan man jo allerede begynde at betegne ham som en erfaren cykelrytter, som præsterer på højt niveau. Vi så frem i mange af de store forårsklassikere, og som også blander sig i massespurterne. Og grunden til, at jeg gerne vil køre for ham på søndag, det er jo fordi, at jeg ser et stort udviklingspotentiale i ham, og jeg gerne vil bruge det her løb i hans fremtidige udvikling i håb om, at han bliver en af vores allerbedste cykelrytter for fremtiden.
Og det er jo nogle ret store navne, han er op imod. Selvfølgelig en anden dansker i form af Mads Pedersen, men så også Olaf Køge og Dylan Groenewegen. Altså, hvordan overbeviser man en ung knægt om, at hey, du kan godt slå de her drenge?
Jamen, det er jo faktisk derfor, vi kører for Rasmus. Det er fordi, at han behøver ikke nogen overbevisning. Han kommer med en kæmpe selvtillid og et kæmpe gåpåmod, og er utrolig arbejdsom, og har rigtig mange kvaliteter, der gør, at jeg tror på ham som en fremtidens mand i international cykling. Og det er også derfor, at det her med at deltage her som landshold, giver jo en rytter som ham en unik mulighed for at prøve sig selv af, og prøve sig selv af mod de store, til forskel fra, når han normalt kører med sit hold og indgår i lead-outet for Sam Bennett eller nogen af hans andre holdkammerater, så her på landsholdet har vi muligheden for, hvad skal man sige, at give vores hjemlige og egne rytter muligheden for at køre med blandt de bedste.
Og så er der også den sandsynlighed, som du lige berørte lidt, nemlig at sådan en som Kasper Asgreen, som vi jo så vinde en etape i Giro d'Italia, vil simpelthen bare køre fra alt og alle, at han måske også lige giver den et skud på omgangen, som jo er teknisk svær omgang, og hvor det måske kan være svært at hente ham.
Jamen det skal han, og det er jo selvfølgelig derfor Kasper han er med, og han er topmotiveret også for at køre her på hjemmebane. Der er ingen tvivl om, alle de rytter, der er med, er utrolig stolte over at repræsentere landsholdet, men også at være med i det her første udgave af et World Tour løb på dansk grund i København. Og det er klart, at det er jo næsten en umulig opgave at stikke af fra et sprinterfelt, der har hold medbragt kun til at sørge for, at det bliver en samlet massespurt. Så det kan jo også godt, vi kan godt risikere, at Kasper sidder i en situation, hvor han simpelthen ikke kan køre væk fra feltet og ikke har muligheden for at angribe, men jeg er helt sikker på, at hvis muligheden byder sig, og det giver mening, så kommer han også til at prøve at se, om han kan liste væk.
Vi plejer at åbne Veluropa podcast med at sige, ikke en Veluropa podcast uden en dansk sejr. Og så er spørgsmålet til dig, Michael. Kan du levere på søndag?
Jeg kan godt levere. Spørgsmålet er, om min rytter leverer. Ej, jeg vil sige, at vi har lavet et rigtig stort forarbejde for at være klar til at kunne præstere på søndag, og vi har et rigtig stærkt og motiveret hold med. Og køre op mod nogle af verdens allerbedste sprinter, det er rigtig svært. Men mit succeskriterie er, at vi sætter et præg på løbet, og vi får vores rytter i spil, og bringer os i den bedst mulige situation.
Michael Mørkøv, vi glæder os til søndag. Tusind tak, fordi du havde tid til at være med.
Ja, selv tak.
Ja, super fedt med Michael. Og sjovt også, synes jeg lige, at høre det her med, at der simpelthen er et tivoli ophold i spil, som sprintpræmie.
Det skal nok gøre, at der er nogen, der skal afsted og ud og støvsuge lidt, ikke?
Jeg tænker, at de danske rytter, de ved i hvert fald, hvad det er.
De ved, at ja. de skal på Tivoli.
Ja, specielt de jyderne, ikke? De
ja, det bliver jydepoint-konkurrencen. 9 point er der at køre om, kan vi oplyse om her, i hvert fald 3 indlagte spurter, og man skal være vågen allerede efter 36 kilometer. Og så må vi se, om der er kommet nogen afsted der, og så ellers så lidt senere i løbet, 143-172 km, så er det de her sædvanlige 3-2-1 point, som man også ser fra nogle andre løb. Så det er lidt en lille ekstra kage, man lige kan gå efter der. Det ser man jo, altså man ser det jo faktisk også nogle gange i de her større løb, og i Grand Tours nogle gange. Så også ham der, hvad hed han? Hvad var det han hed? Ham i Ginoen, der også har kørt mod Mads P. hele tiden i de indlagte spurter, og det viser sig, at det er fordi, han skal ud og have nyt hold, så han vil godt lige vise sig frem en gang imellem der, og han skal ud og have ny kontrakt, ikke? Skide irriterende, men du ser også nogle lokale rytter og sådan noget, jeg vil godt have den skinke, eller de 2.000 euro, eller hvad der lige kan være.
Er det ikke Rolf, der har vundet en ko?
Han har vundet virkelig mange ting, kan jeg huske i hvert fald.
Der er jo nogle pengepræmier på de der indlagte spurter, og specielt i nogle af de større løb, altså Giroen, Turen og sådan noget, der kan virkelig godt forstå, at nogle af de mindre hold, de tænker, jamen hvis de forskellige, de samler lidt ind, så er der altså en okay deling i sidste ende, frem for at hvis man går efter en etapesejr, det er heller ikke fordi man bliver rig på en etapesejr, men det er fedt med de her små spurter, og man kan vinde noget sjovt. Det minder nok mere om et gadeløb, synes jeg. De her,
jeg synes, det er meget
sjovt. På hver tredje gang, du kører forbi mål, så er der et eller andet.
Og så synes jeg jo også, at vinderen får jo så, altså vinderen af løbet, får jo den her, tror det er Royal Copenhagen, eller Georg Jensen, eller hvad er det der? Altså nærmest muselmalet tallerken der bliver. Det synes jeg er ret fedt, at man tager sådan en meget dansk ting og giver som, i stedet for bare en eller anden, du ved, Champions League-pokal, ikke? Man kan stå og holde
op. Det er ligesom Paris-Roubaix, ja, så får du sådan
det synes jeg er
muselmalet Royal Copenhagen-tallerken her. Der er Der er altså dansk landshold, som vi kan høre fra Michael Mørkøv også, med både internationale profiler og lokale, i gods øjne, profiler. Og spændende også at se, hvordan hele taktikken den bliver kørt, og om de får held med at køre den her taktik, som Mørkøv han altså lægger op til. Udover landsholdet, Stefan, hvem er så de andre danskere, vi kan glæde os til i Copenhagen Sprint på søndag?
Jamen, Mads Pedersen for Little Trick, selvfølgelig. Så får vi Johan Price-Pejlersen fra Alpecin-holdet med. Så er Sebastian Changisi også med for Tudor-holdet, Christoffer Juhl Jensen for Jayco, Tobias Lund for Picnic-holdet, og så tre danskere fra UNOX, som er Rasmus Bøbelin, som jo vi også lige har snakket om for ikke så længe siden, Carl Frederik Bevort, som vi jo også kender måske lidt fra banen af, og så Henrik Pedersen fra UNOX også, og hvis der ikke er så mange, der kan huske det navn, endnu en Pedersen, så er han jo tidligere U23 europamester, som han jo blev allerede som 18-årig, så et talent, som vi ikke har snakket så meget om her på det seneste, men man kommer også til Copenhagen Sprint.
Henrik P. Hvem er de store favoritter hos herrerne?
Jamen, uden at vi ved med sikkerhed, så nu tager jeg bare dem, som vi forventer, og det er Olav Køj, selvfølgelig, og Dylan Groenewegen, Mads Pedersen, og Sam Welsford kommer også med, eller formentlig med, som også har vist at være en rigtig hurtig herre. Phil Bauhaus, Milan Fretin, som vi også så lidt i Giroen, også kan køre nogle hurtige spurter, og så Kims favorit, Pascal Ackermann.
Mm-hmm. Ja. Og så er der jo, altså det er jo nogle fornemme navne, du nævner her, men der er faktisk endnu flere hurtige herrer på startstregen i Roskilde.
Ja, der er faktisk, ja selvfølgelig er der det, når det er Copenhagen Sprint, så kommer sprinterne jo med. Jeg synes, ja, Tobias Lund kommer, synes jeg, er en hurtig herre, som jeg håber får chancen og kan køre en god spurt, selvom han måske ikke kan klemme sig helt op blandt favoritterne, så han også en af de hurtige herrer. Giacomo Nizzolo, måske ikke på sit højeste længere, men kan stadig. Man kunne måske nævne Elia Viviani også, selvom jeg ikke overhovedet tror på det. Arnaud Démare kan nogle gange også trække en kanin op af hatten, og så er der også Matteo Moschetti, som også spurtede rimelig godt i Giroen.
Sådan, jamen, vi glæder os til stjernerne.
Ja, jeg ridser jo kun lidt i overfladen, så kan du få lov
du
at nævne
lige.
Din...
Herrenes rute er på i alt 237 km, hvor de første 182 går fra Roskilde til København, og der skal så køres 5 omgange i København på 11 km med mål foran Statens Museum for Kunst. Det er søndag. Kvinderne, de skal i ilden allerede lørdag, Kim, og deres rute er en lille smule anderledes.
Ja, den er mere eller mindre den samme som herrenes, men de har sådan, herrene har den her Fredensborg-Humlebæk-sløjfe op i Nordsjælland, hvor de lige kørt smut ud til kysten, og så kommer tilbage igen, og så tager de ellers ned over det her område, som man kender, som Mørkøv også nævner i sit interview med, hvis man har kørt cykel herover, så har man været ude på de her ruter ud omkring Ganløse blandt andet, og Tyren og sådan noget. Det er meget kendt terræn for de lokale rytter herover. Og så kører de kun 3 omgange i København, og det vil sige 151 km i alt.
Vi har Emma Norsgaard med som det største danske håb, men hun kører så også på hold, Stefan, med en af de helt store favoritter.
Ja, Elisa Balsamo, som i øjeblikket er en af de allerhurtigste i feltet hos kvinderne i øjeblikket, så Emma har jo ikke haft helt det samme niveau, som hun har haft altså de seneste 2 sæsoner, som hun havde før, som vi da vi ligesom så hende bryde igennem, så var hun jo brølstærk og kunne spurte med de bedste. Det har hun ikke helt længere, men til gengæld har hun en Balsamo med sig, så jeg tror, at de to kunne godt være en god duo ind at køre spurten, fordi der skal noget til, hvis de skal ind og slå Lorena Vibes, som måske er den hurtigste kvinde overhovedet. I hvert fald lige hvis man kigger på de seneste 2 sæsoner. Og så kommer der også Charlotte Kuhl, som vi selvfølgelig også hørte fra Tobias Hoff sidst. Det er i hvert fald topfavoritterne til en spurt.
Så skal vi til det, Kim. Vi skal have din power ranking, og vi skal have fat i herrenes udgave af Copenhagen Sprint på søndag. Mm. Og vi lægger naturligvis ud med 1 stjerne.
På 1 stjerne, der har jeg Giovanni Lonardi. Jeg har Milan Menten og Matteo Moschetti, som Stefan nævnte.
Så skal vi til to stjerner.
Emilien, hedder han det? Hedder man det?
Emilien
Chanier fra Total Energy, tror jeg. Det har i hvert fald været ham, de har spurgt for det meste af foråret. Så har jeg faktisk Sam Welshford hernede på to stjerner. Fordi jeg gik lige ind og tjekkede hans resultater. Det har godt nok set sløjt ud her på det seneste. Jeg tror måske ikke, formen er den aller bedste. Og så havde jeg egentlig Rasmus Søjberg på en stjerne. Nu har jeg sat ham op til to stjerner, efter vi hørte, at top 10 var målsætningen. Så hvis man er på to stjerner, kan man
hans
godt
lide... Hans
egen
målsætning.
Lige præcis. Ikke min. Nej. Men top 3 kommer han trods alt ikke op i på min stjerneliste. Så en tiende plads, hvis det går godt for Søjberg. Det er altså, nu må vi jo se, hvordan starten ligesom bliver, når de officielt bliver udtaget. Men hvis det bliver det, det står til lige nu, så er det altså et halvbarskt felt, han skal op imod.
Nu kommer vi sådan til de store navne. Vi skal til tre stjerner.
Der har vi Phil Bauhaus, Arnaud Demar og Milan Fratin. Ja. Det er de tre, jeg har.
Du skal også spørge Elming, det er ham, der er fransk ekspert.
Det er rigtigt, ja.
Hvis det er en fransk mand, så er dem fra Tarn.
Men ja.
Vi skal til fire stjerner.
Ja, der har jeg altså Tobias Lund helt deroppe. Og så har jeg Søren Værenskjold fra Uno X, som var en af dem, der ikke blev nævnt. Ham tror jeg, han er jo næsten på hjemmebane. Og også kørt godt i Danmark rundt, så vidt jeg husker. Og så har vi onkel Stewarts nevø, Jake Stewart. Ja. Som jo som er kommet op på fire stjerner efter sin sejr her i, det var Dauphiné.
På sin nye cykel.
På sin nye cykel.
Nu bliver lovlig. Og så skal vi til dem, de ja. Podium, og der can be only three. Ja, her kommer de fem stjerner.
Mads P., Olaf Køge og Dylan Grønnevægge.
I den rækkefølge?
Nej, det er ikke sikkert, men
Hvem er jeres favorit?
Ja, jeg synes Mads, altså... Det er hjemmebane. Mads P., han har det med lige at kunne, når han skal...
Har Henrik Elmgren noget med det løb, her gør?
Nej, det tror jeg altså ikke. Ikke på det her niveau. Så havde Mads vundet. Ja. Jamen, jeg tror, at Mads er svært motiveret. Og jeg synes, at de er til at besejre dem, der står på listen her. Det er ikke sikkert, at han gør det, men det bliver svært, men de er til at besejre. Jeg har også en joker.
Du er en joker.
Og jeg vil gerne fortælle, hvorfor at det er, jeg har ham som joker, og også hvorfor jeg ikke har for eksempel Nitolo med. Nitolo kører på hold med Moschetti, så jeg har prøvet sådan at kigge. Jeg har jo heller ikke Alexander Salby med, fordi de skal køre for Søjberg og så videre. Og derfor har jeg faktisk ikke Pascal Ackermann med på listen, fordi han kører på hold med Jake Stewart, som er meget formstærk. Og Ackermann, han havde et ret sløjt til gengæld Dauphiné. Så jeg tror lidt, de kører for Jake Stewart, som også, de har også lige været ude og skrive en ny 3-årig kontrakt med ham og sådan noget. Så han er lidt i vælten i øjeblikket. Så. Men hvis det bliver Ackermann, så er han jo sikker på podiet.
Vinderen af Copenhagen Sprint får altså både med Royal Copenhagen, og for både herrer og damer, der gælder det, at der også er 16.000 euro lige nede i foråret. Selvfølgelig til deling med holdkammeraterne, sådan lige omkring 120.000 kroner. Måske kan du faktisk vinde endnu mere end det. Du skal bare gætte, hvad der er i den mystiske orange kuffert. Fordi hvad er der i den her kuffert, vi efterhånden har omtalt en del udsendelser? Jeg ved det ikke, og dit bud er med garanti bedre end mit, men Power har lige nu en mystisk orange kuffert med et kæmpestort sort X, som er på tur rundt i det danske land, og vi finder altså ganske snart ud af, hvad der er i den orange kuffert. Skal du være med i konkurrencen, så skal du op ind på power.dk/x, og så kan du give dit gæt derinde, og er du dygtig nok, er du skarp nok, så kan du altså vinde præmier for over 200.000 kroner. Så op ind på power.dk/x og gæt med, hvad er der i den orange kuffert. Det her, det var Plesners Power Ranking, praktisk samarbejde med Power. Og nu skal vi have fundet dagens vinder i quizzen, og spørgsmålet var sådan over og under. Eddie Max er den mest vindende rytter igennem tiden. Spørgsmålet var simpelt. Hvor mange sejre har Eddie Max vundet i sin karriere? Og du har serveretten, Kim, så du bestemmer, om du vil skyde først, eller du vil lade Stefan skyde først. Og den her, der ikke svarer først, får muligheden med en over-under. Rammer man præcis antal sejre, så får man et ekstra point.
Hold nu op. Men det har jeg jo egentlig ikke den mulighed, fordi så skal jeg jo gå væk fra mit princip, jeg har haft i hele den her sæson om, at man skal plukke.
Godt. Det er i hvert fald en forlit erklæring.
Det er en total forlit. Derfor er det jo lidt en situation, du sætter mig i.
Ja.
Det bliver jo en meget, meget svær situation. Så jeg plukker. Og jeg kan simpelthen ikke, men jeg må gå med et eller andet, som jeg synes, jeg har set et eller andet i nærheden af en eller anden gang. Så det er 472.
Det er et dejligt bud. 472. Stefan, over eller under?
Du må jo godt gætte på under og så et tal. Eller
det må du gerne.
Altså, fordi hvis jeg gætter på 352, ja, så er det jo under. Altså
mit... Og du får et ekstra point.
Og du får ikke, så får du ekstra point, ja.
Men jeg vil bare ikke, altså hvis jeg nu gætter på 352, så ser vi ikke, hvem der er tættest på.
Jo.
Jeg er ikke nogen tættest på. Det har noget at gøre med.
Jamen, jeg siger under.
Du siger under. Og så kommer du med et tal.
Det er 352.
352. Du siger altså noget i 300'erne. Kim siger noget i 400'erne. Det korrekte antal er 525 sejre.
Nå, det var dog.
525 sejre havde Eddie Max i sin karriere. Altså, jeg synes, tallet er fuldstændig vanvittigt. Og han har faktisk selv udtalt, at havde det ikke været for et styrt i 1969, så kunne han have vundet endnu flere. Pogacar er trods alt stadig kun på 99.
Han er et par stykker fra, ja.
Så der var altså et point til Kim, som kun fik et enkelt, men trods alt reducerer til 12-10. Om det bliver til yderligere reducering, det finder vi ud af i næste uge. Tour de France nærmer sig, det glæder vi os vanvittigt meget til, men vi skal også lige afrunde Schweiz rundt, og vi skal have kørt Copenhagen Sprint, der er DM i næste weekend, og det kommer vi til at tale meget mere om i næste uge.
Og så kommer Kasper Anker-Gård vel med i næste uge.
Kasper Anker-Gård kommer også, ja, ja. Og ikke så forfærdeligt længe, og skal være med her, giver sin klassiske gennemgang af Tour de France-ruten, og som altid for dig, der måske først lige er kommet med på Velropa-toget, så er det totalt uden noter. Du skal glæde dig til vores Tour de France-optakt med Kasper Anker-Gård, som vi optager i næste uge. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Velropa på X, Insta og Facebook på Snablag Velropa, og Stefan finder du alle steder på Snablag Stefan Djurhus. Undertegnet finder du på Snablag NF Elming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen Velropa podcast. Og tak til vores partnere, HelloFresh og Power. Støt dem, de støtter os. Auf Wiederhören.